Μεγάλα αφιερώματα. Μια σειρά προγραμμάτων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας 89,5 που μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Με αφορμή την εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στις 21 Μαΐου και την κίνηση του Αγίου Κωνσταντίνου κατά την εορτή της Πεντηκοστής, της Κυριακής της Πεντηκοστής, θα οδηπορήσουμε σήμερα στην εν γέννη προσωπικότητα και δράση του Αγίου της Εκκλησίας και του Μεγάλου της Ιστορίας, του Μεγάλου και Αγίου Κωνσταντίνου. Κοντά μας, στο στούντιο του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, στους 89,5, έχουμε και τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον καθηγητή της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας και Παλαιογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Φώτιο Δημητρακόπουλο, και τη θεολόγο και φιλόλογο, διδάκτορα φιλοσοφίας, κυρία Κατερίνη Διαμαντοπούλου. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Καλώς σας βρίσκουμε και ευχαριστούμε για τη χαρά και την τιμή που μας κάνετε, Πάτερ Τιμόθε.
Ευχαριστούμε, πατέρα Τιμόθε.
Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε καθηγητά, να αρχίσουμε με εσάς. Θα μπορούσατε να μας δώσετε, σας παρακαλούμε, κάποια ιστοριογραφικά στοιχεία για το πλαίσιο της εποχής που βρισκόμαστε.
Μάλιστα.
Για το βίο του Φλαβίου Βαλερίου Κωνσταντίνου.
Βεβαίως. Ο Άγιος Κωνσταντίνος γεννήθηκε μεταξύ των ετών 280 και 288, στα τέλη δηλαδή του 3ου αιώνα, και στις αρχές του 4ου αιώνα, όταν ακόμα ήταν αυτοκράτορες ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός, συνεχίζονταν η μεγάλη διωγμή κατά των χριστιανών. Επί 300 χρόνια από την ταφή και την ανάσταση και ανάληψη του Κυρίου, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες εξέδιδαν διατάγματα κατά των χριστιανών, όχι διότι είχαν κάποια ιδιαίτερη απέχθεια προς την χριστιανική θρησκεία. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό και να το έχουν υπόψη τους και οι ακροατές μας. Το γεγονός δηλαδή των διωγμών οφείλεται σε δύο αίτια. Το ένα θα το δούμε, ας πούμε, μεταφυσικά και το άλλο ενδοκοσμικά. Το μεταφυσικό είναι η κακία του μισοκάλου διαβόλου, ο οποίος ανά τους αιώνες, από τότε και μέχρι σήμερα, προσπαθεί και μάχεται την Εκκλησία των Χριστιανών, των πιστών, τη σώζουσα Εκκλησία. Αλλά και ενδοκοσμικά, διότι οι χριστιανοί δεν δέχονται να θυσιάσουν εις τα είδωλα, να εγκαταλείψουν την πίστη τους και να θυσιάσουν και στον αυτοκράτορα των Ρωμαίων, θεωρώντας τον όπως οι άλλοι, ότι δήθεν ήταν ο αυτοκράτορ, ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, Pontifex Maximus. Αυτό παρουσίαζε τους χριστιανούς στα μάτια των επάρχων, των κατατόπους διοικητών, των εθνικών ειδωλολατρών, δηλαδή και του αυτοκράτορ, ως αναρχικούς και μάλιστα ως συνωμότες κατά της αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και θανατώνονταν. Επομένως, όλη αυτή η περίοδος και τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι περίοδοι των μεγάλων διωγμών, τους οποίους διωγμούς θα δούμε εν συνεχεία ότι καταπάβει ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος.
Πολύ ωραία. Θέλετε, κύριε καθηγητά, να μας δώσετε κάποια βιογραφικά στοιχεία,
ναι,
για τον Άγιο Κωνσταντίνο.
Ο Μέγας και εις Απόστολος κατά την Εκκλησία μας, Αυτοκράτορ, Ιμπεράτορ Κέσαρ Φλάβιους Βαλέριους Κωνσταντίνους Αυγούστους, γεννήθηκε στην Αϊσό της Δακίας, δηλαδή τη σημερινή νης της Σερβίας. Στις 22 του Φεβρουαρίου, μεταξύ των ετών 280 και 288, από τον Κέσαρα Κωνσταντίο τον Πρώτο και την σύζυγό του, την Ελένη, την Αγία Ελένη, ως γνωστόν μητέρα του αυτοκράτου, Κωνσταντίνου. Και πέθανε στις 22 Μαΐου στην Νικομίδια το 337. Το 289 νωρίς, όντας ακόμα νήπιο ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, ο πατέρας του, ο Κωνσταντίος, εχώρισε την Ελένη. Αυτό ήταν μια πρακτική εφόσον υπήρχε το ζήτημα της διαδοχής των αυτοκρατόρων και συζεύχθηκε την Θεοδώρα, η οποία ήταν θετή κόρη του Μαξιμιανού. Και αυτό είπαμε για να ανέλθει στα αξιώματα του Κέσσαρου. Ο μικρός Κωνσταντίνος μαζί με τη μητέρα του, η οποία αποδέχεται αυτή την κατάσταση, ανατρέφεται στην αυλή του Διοκλητιανού και του αυτοκράτορα Γαλερίου στην Ανατολή. Η μητέρα του ήταν πάντοτε στο πλευρό του. Σχεδόν τα πάντα τα οφείλει ως προς τη χριστιανική του ανατροφή στην Αγία Μητέρα του την Ελένη. Και αυτό δεν το ξεχνάει ο αυτοκράτορας μετέπειτα Κωνσταντίνος. Την ονομάζει Αυγούστα και είναι η πρώτη Αυγούστα στην μεγάλη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ουσιαστικά όμως, όπως συνήθως συνέβαινε τότε στις αυλές των ηγεμόνων, ήταν και ένα είδος εγκλήστου ομήρου. Γιατί ήταν και αυτός, όπως φαίνεται και στη συνέχεια, υποψήφιος διάδοχος στο θρόνο. Το 305 συμβαίνει ένα μεγάλο γεγονός. Ο Διοκλητιανός και ο Μαξιμιανός αποφασίζουν να παραιτηθούν και έτσι ο πατέρας του Αγίου Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίος, ονομάζεται Αύγουστος και τότε καλεί τον γιο του τον Κωνσταντίνο στη Γαλατεία και μετά από λίγο, μόλις πεθαίνει ο πατέρας του ο Κωνσταντίος, ο στρατός, επειδή τον αγαπούσε, ήταν πάντοτε μαχητής και κοντά στους στρατιώτες του ο Κωνσταντίνος, τον ανακήρυξε αυτοκράτορα στις 25 Ιουλίου του 306. Επίσης ο Μαξέντιος, που ήταν ο γιος του Μαξιμιανού, ανακηρύσσεται αυτοκράτορα στη Ρώμη το 306 και αυτό έγινε με τη βοήθεια του πατέρα του. Ο Μαξιμιανός και ο Μαξέντιος, πατέρας και γιος δηλαδή, έκαναν συμμαχία με τον Κωνσταντίνο στη Δύση εναντίον του Γαλερίου που ήταν στην Ανατολή. Πολλοί από τους ακροατές μας γνωρίζουν και την αψίδα του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη. Και ο Κωνσταντίνος παίρνει η σύζυγό του την Φαύστα, την κόρη του Μαξιμιανού. Ο Μαξιμιανός και ο Μαξέντιος τον αναγνώρισαν Αύγουστο και αρχίζουν εν συνεχεία οι γνωστές, αν μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, μηχανογραφίες για την διαδοχή στον αυτοκρατορικό θρόνο. Πεθαίνει ο Γαλέριος τον Μάιο του 311 και οι δύο αυτοκράτορες της Ανατολής, ο Αύγουστος ο Λυκίνιος και ο Κέσαρ Μαξιμίνος, διαφωνούν. Ο Μαξιμίνος παίρνει το μέρος του Μαξεντίου και ο Λυκίνιος προσεγγίζει τον Κωνσταντίνο και παίρνει σύζυγο την Κωνσταντία, αδελφή του Κωνσταντίνου, θετή αδελφή. Την άνοιξη του 302 ο Κωνσταντίνος αρχίζει πόλεμο κατά του Μαξεντίου στην Ιταλία, τον οποίο Μαξέντιο τον νικά στην περίφημη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας στις 28 Οκτωβρίου του 312, όπου βρίσκει και τον θάνατο ο Μαξέντιος. Εκεί πρέπει να τονίσουμε, όπως γράφουν οι ιστορικοί της εποχής, βλέπει και το μεγάλο όραμα ο Άγιος Κωνσταντίνος, τον Σταυρό, το περίφημο «εν τούτο νίκα», σαν μια υπόσχεση δηλαδή ότι αν ακολουθήσει την πίστη των χριστιανών με το μέγα σύμβολο των χριστιανών της πίστεώς μας, τον Σταυρό, με αυτό εν τούτο θα νικήσει.
Γι' αυτό όμως θα πούμε λίγο αργότερα.
Θα πούμε αργότερα, βεβαίως.
Να προχωρήσουμε στην κυρία Δημητοπούλου, η οποία έχει ασχοληθεί με το θέμα του βίου του Μεγάλου Κωνσταντίνου από τον Ευσέβιο Κυσαρίας, από τον πατέρα της εκκλησιαστικής ιστορίας, που ήταν σύγχρονος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κυρία Δημητοπούλου, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τον μεγάλο αυτό ιστορικό, τον Ευσέβιο Κυσαρίας, βιογράφο του Μεγάλου Κωνσταντίνου?
Έχω ασχοληθεί ενδελεχώς με παρότρινση του κυρίου Δημητρακόπουλου, του καθηγητή μου, με το βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου από τον Ευσέβιο Κυσαρίας ως αυτοκράτορο και θεμελιωτής της Ρωμιοσύνης. Θα σταθώ να σας πω δύο λόγια για τον Ευσέβιο Κυσαρίας ή αλλιώς Ευσέβιος Παμφίλου. Υπήρξε επίσκοπος στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, ιστορικός και μέγας εξηγητής. Συνήθως αναφέρεται ως ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, όπως πολύ ορθά είπατε, λόγω του έργου του, της καταγραφής, της ιστορίας, στις επαρχές της χριστιανικής εκκλησίας. Το σύγγραμμά του είναι γνωστό ως εκκλησιαστική ιστορία. Διαιρείται σε πέντε τόμους και σε κατανομή πολλών κεφαλαίων και ενωτήτων και υπενωτήτων.
Και έχει ο Ευσέβιος Κυσαρίας, συγγνώμη, έχει γράψει το βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, κυρία Δημητοπούλου. Κύριε καθηγητά, θα μπορούσατε να σκιαγραφίσετε η προσωπικότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου?
Ο Μέγας Κωνσταντίνος...
Σε αυτή την ειδωλατρική εποχή, σε ναι, αυτές τις συνθήκες.
Ήτανε μεγάλη πολιτική προσωπικότητα. Ήταν άνθρωπος της δράσης και της αποτελεσματικότητας. Αυτό το βλέπουμε με την ευφυΐα του, την οξυδέρκειά του απέναντι στους χριστιανούς. Πρέπει να πούμε ότι ήδη η πρώτη του μεγάλη πράξη είναι νωρίς, το 313, όντας Αύγουστος πλέον ο Μέγας Κωνσταντίνος, όπως του απένει με αυτόν τον τίτλο Ισίγλυτος, συναντάται με τον Λυκίνιο το 313 στο Μεδιόλανο, όπου έγιναν και οι γάμοι του Λυκινίου με την Κωνσταντία, τη θετή αδελφή του, και αποφασίζεται το λεγόμενο έδικτον του Μεδιολάνου. Μεγάλη πολιτική πράξη, μια κοσμοϊστορική πράξη. Ο Κωνσταντίνος όμως αργότερα, βλέποντας ότι ο Λυκίνιος ήταν ανταπαιτητής του μεγάλου αξιώματος και άνθρωπος της μηχανογραφίας, δεν διστάζει να στραφεί εναντίον του Λυκινίου και να τον αντιμετωπίσει η Νικηφόρα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, επειδή μεσολαβούσε συνεχώς η Κωνσταντία, ήταν αναγκασμένος να αντιμετωπίζει καταρχήν με διαλλακτικά τον Λυκίνιο. Επειδή όμως άρχισε ο Λυκίνιος μυστικές συμφωνίες με του Λυκινίου, άρχισε ο Λυκίνιος μυστικές συμφωνίες με τους βαρβάρους, αυτά όλα έδωσαν τη λαβή να διατάξει τη θανάτωσή του. Δεν εδίσταζε, δεν ήταν αδίστακτος, αλλά δεν εδίσταζε να αναλάβει την πράξη, ας πούμε, τις ευθύνες του και να διατάσει πράγματα τα οποία έσωσαν την αυτοκρατορία. Αυτό φάνηκε και στην πρωτοβουλία του, θα πούμε αργότερα βέβαια γι' αυτό, να συγκαλέσει την πρώτη ενικαία οικουμενική σύνοδο. Η βασιλεία του ήταν γεμάτη από επιτυχίες. Ο χαρακτήρ του, όπως λέει κάποιος παλαιός ιστορικός, ήταν γεμάτος τόλμη και πάθος. Στο στρατό εντυπωσίαζε τους άνδρες με την ταχύτητα των αποφάσεων και την στρατηγική του, γιατί ήταν ρυψοκίνδυνος στρατιλάτης, και στην αυλή αγαπούσε να εμφανίζεται ως μεγαλοπρεπής, ως ισχυρά προσωπικότητα και να φέρεται ως άνθρωπος πνευματώδης, επιδιώκοντας πάντοτε να θαμπώσει και να κατακτήσει τις καρδιές των υπηκόων του και να εξασφαλίσει την προσοχή των μεταγενεστέρων. Για να ικανοποιήσει τα σχέδιά του, δεν υπολόγιζε ούτε μεταρρυθμίσεις ούτε έξοδα. Θα δούμε παρακάτω πως πολύ μεγάλα ποσά από τον πλούτο της αυτοκρατορίας θα δαπανούσε για το πρόγραμμα της αναγέρσεως των ναών και την αποκατάσταση των αδικιών που είχαν γίνει από τους ειδωλολάτρες κατά των χριστιανών.
Στην περίοδο των διωγμών.
Ναι. ήταν συναισθηματικός, άλλο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, και αυτό μερικές φορές τον παρέσυρε σε κάποιες γρήγορες αποφάσεις, τις οποίες βρίσκουν τώρα οι αντίπαλοι του και κάποιοι που θέλουν να επιστρέψουν στα είδωλα ό,τις παρανοίες, να του τα υπογραμμίζουν και να λένε ότι αυτά είναι τα μεγάλα σφάλματά του. Αλλά τι θέλουμε επιτέλους από έναν άνθρωπο? Να σωθεί ή να καταδικαστεί? Έχουμε αγάπη για τον συνάνθρωπό μας και ο ληστής επί του σταυρού εσώθη. Να μιλάμε για το κακό, να μιλάμε για τα αρνητικά στοιχεία της προσωπικότητας, όχι για το μεγαλείο της προσωπικότητας αυτού του αυτοκράτορα, αλλά και την αγιοσύνη του, αφού στηρίζει την Εκκλησία. Ήτανε πραγματικά ο πρώτος μονάρχης Αύγουστος της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων, ενώ όλοι οι άλλοι ήτανε σαν υπέρτατη κρατική λειτουργή. Αλλά και οι ανταπαιτητές συμμετέπειτα, όπως ο Κάρολος ο Μέγας και οι μεσαιωνικοί άλλοι αυτοκράτορες, αισθανόντουσαν ότι αυτό το πρότυπο έπρεπε να ακολουθήσουν. Θρηλυκή μορφή και εμβληματική μορφή της προσωπικότητας του Μεγάλου Κωνσταντίνου σε όλα τα μεσαιωνικά χρόνια.
Μονοκράτορας και με διορατική σκέψη και τόλμη στην πολιτική του. Να πάμε όμως σε ένα διάλειμμα, κύριε καθηγητά, αν δεν έχετε αντίρρηση, και να επιστρέψουμε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στους 89,5 και η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη στον Μεγάλο Κωνσταντίνο και στη σχέση του με τον Χριστιανισμό. Μαθητεύουμε στον καθηγητή της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας και Παλαιογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Φώτιο Δημητρακόπουλο, και στην διδάκτορα της Φιλοσοφίας και Θεολόγο, κυρία Εκατερίνη Διαμαντοπούλου. Είπαμε τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου Κωνσταντίνου, σκιαγραφήσαμε όσο μπορούσαμε την προσωπικότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και είπαμε και για τον Ευσέβιο Κεσαρίας, τον βιογράφο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κύριε Διαμαντοπούλου, θα μπορούσατε να μας πείτε ποια στοιχεία δείχνουν ότι πορευόμαστε προς την έννοια της Ρωμιοσύνης από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, τον Μονοκράτορα, τον πρώτο Μονοκράτορα της Αυτοκρατορίας?
Ευχαρίστω, πατέρα Τιμόθε. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω στο ερώτημά σας. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ζητά από το Θεό να τον βοηθήσει, να επιλέξει βοηθούς, συνεργάτες που να έχουν φόβο Θεού και να στρέφονται προς τον Κύριο. Και ο Θεός στον Ικέτη Βασιλέα παρήχε όραμα, σταυρό εκ φωτός στον ουρανό, με την παρενετική επιγραφή «Εν τούτο νίκα», όπως προανέφερε ο καθηγητής μας κύριος Φώτιος Δημητρακόπουλος. διέταξε να φτιάξουν πιστό αντίγραφο του σταυρού αυτού με χρυσό και πολυτελείς λίθους. Τα δύο πρώτα γράμματα του Χριστού, το Χ και καιρό, χιαστεί στη μέση. Αυτά τα στοιχεία έφερε και το κράνος του βασιλιά, που τιμητικά φορούσε ο μεγάλος Κωνσταντίνος. Διατάσσει επίσης ομοιώματα του σταυρού αυτού να ηγούνται των στρατευμάτων του. Συγκροτεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βυθινίας το 325, όταν διέκρινε ότι κινδύνευε η ενότητα της Εκκλησίας.
Εδώ προείδρευσε, μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω,
συγκάλεσε,
δεν προείδρευσε. Ο κύριος Βιδάς λέει ότι προείδρευσε ο Ευστάθιος Αντιοχίας.
Συγκάλεσε.
Ωραία.
Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και εκεί εκφράζεται η Εκκλησία διά της Συνόδου, θα μπορούσαμε να πούμε. Και σέβεται πολύ τη Σύνοδο, Μεγάλος Κωνσταντίνος, έτσι δεν είναι?
Και τους επισκόπους που συμμετείχαν.
Πολύ ωραία. Γι' αυτό και θα δούμε ότι στους επισκόπους δίδει ιδιαίτερη τιμή, θα το αναφέρω παρακάτω, την επισκοπική δικαιοδοσία. Τους δίδει τη δυνατότητα να λειτουργούν ως δικαστική λειτουργή και να λύνουν διαφορές.
Τα της Εκκλησίας.
Τα των Εκκλησιών και των πιστών.
Αυτόνομα, κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς εξωτερική παρέμβαση της πολιτείας, έτσι.
Έτσι.
Επίσης, στους χριστιανούς απέδιδε τιμές και αξιώματα, τους αποκαθιστούσε τις περιουσίες και τις οικίες τους που είχαν αρπάξει με σχρά έργα οι δισεβείς άνθρωποι, κατήργησε την ιδωλολατρεία και έπαιρνε δύναμη καθώς κάθε φορά νικούσε με το σταυροειδές σημάδι που ο ίδιος είχε υιοθετήσει ως σύμβολο, το οποίο ήταν φυλακτήριο ζωής και το μεγάλο θαύμα για τον ίδιο. Προσευχόταν με ευσέβεια, ομολογώντας ότι σε αυτόν, τον οποίον ανήκουν τα επινίκια, είναι ο Σωτήρας Χριστός. Μια φοβερή ομολογία πίστεως. Επίσης, επέδειξε ιδιαίτερη φροντίδα για τις εκκλησίες του Θεού, σαν να ήταν ο ίδιος κοινός επίσκοπος του Θεού. Ελευθέρωσε από τα δεσμά κάθε χριστιανό που βαλόταν από δισεβείς ανθρώπους, όπως είπαμε. Ανήγειρε ιερούς ναούς και τους εξόπλισε με πολλά αναθήματα. Ήταν φοβερές ευεργεσίες προς τους ιερούς ναούς. Αναφέραμε για την τιμή των επισκόπων. Νομοθέτησε επίσης υπέρ των ομολογητών, των Αγίων Μαρτύρων και όλων όσων υπέμειναν βασανιστήρια για την πίστη τους στο Χριστό. Εξέδωσε διατάξεις για τις περιουσίες μαρτύρων του Θεού που θανατώθηκαν για την πίστη τους, να επιστραφούν στους στενούς συγγενείς τους και αν δεν υπήρχε κάποιος από αυτούς να περιέρχονται στην Εκκλησία. Πολύ φοβερή διάταξη, αν αναλογιστούμε το σύγχρονο, το τώρα τι γίνεται. Επίσης, θεωρούσε το Θεό ως αίτιο του υλικού κόσμου και όλων των αγαθών. Και για να ολοκληρώσω, έτσι φαίνεται ότι ήταν ένας ευσεβής αυτοκράτορας της εξελληνισμένης γλωσσικά Ανατολής και αυτό είναι ο πυρήνας της Ρωμιοσύνης. Εξού και το ερώτημα που μου απευθύνεται.
Μάλιστα. Κύριε Δημητρακόπουλε, θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε για την προσωπική σχέση του Μεγάλου Κωνσταντίνου με την Εκκλησία. Δεν ήταν βαπτισμένος. Έγινε πολύ πολύ αργότερα. Βαπτίστηκε μάλλον. Κοντά στο θάνατό του, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Αλλά μέχρι τότε ήταν κατηχούμενος, θα λέγαμε.
Κοιτάξτε,
δηλαδή είχε
μπορούμε να το
μια ζωντανή σχέση με την Εκκλησία.
Τηρουμένων των αναλογιών και των αποστάσεων. Δηλαδή, ο Μέγας Κωνσταντίνος, χριστιανός με την μυστηριακή έννοια που το αντιλαμβανόμαστε σήμερα, δεν ήταν στην πραγματικότητα. Έλαβε το βάπτισμα, βαπτίστηκε λίγο πριν πεθάνει. Και οι πράξεις του, όπως λένε οι αντίπαλοι του, δεν ήσαν μέσα στα πλαίσια της αυστηρώς νοουμένης χριστιανικής ηθικής. Αλλά
αυτές είναι αβάσιμες πληροφορίες, περισσότερες όμως.
Είναι αμφιβαλλόμενες πληροφορίες και
δεν μπορούν να εξάγουν σοβαρά συμπεράσματα.
Ναι, είναι σκοτεινές, ας το πούμε, οι περίοδικοι αποφάσεις αυτές.
Μνημονεύεται εδώ ο Ζώσιμος, ένας
εκκλησιαστικός, ναι,
αλλά περισσότερο λιβελογράφος, θα λέγαμε.
Βεβαίως. Από το άλλο μέρος ήταν, μπορούμε να το δεχθούμε αυτό, ασφαλώς πεπισμένος για την αλήθεια της χριστιανικής πίστεως. Πίστευε στον χριστιανισμό. Με τη διορατικότητά του, με την επίνεια του Αγίου Πνεύματος, επίπνεια του Αγίου Πνεύματος. Όπως προανέφερε και η κυρία Διαμαντοπούλου, αγαπούσε και εκτιμούσε την Εκκλησία. Και συγκινήθηκε όταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έβλεπε όλους αυτούς τους επισκόπους, ο ένας βασανισμένος, ο άλλος υπέργυρος, ο άλλος ακροτηριασμένος από τους διωγμούς. Είμαστε ακόμα στο 325. Και το 321 ο Λυκίνιος είχε εξαπολύσει και αυτός διωγμό κατά των χριστιανών. 4 χρόνια μετά είμαστε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πάντως φαίνεται πως στην αρχή είχε κάποιες συγκριτικές το κρίν με ήττα, δηλαδή κάπως έφτιαχνε ένα συνδυασμό
συμπηλυματικές.
Είχε τάσεις όμως μονοθεϊστικές και οι χριστιανικές του αντιλήψεις δεν ήσαν απαλλαγμένες από δυσιδαιμονίες. Όμως πρέπει να είμαστε πάντοτε επικείς και φιλάνθρωποι. Ο Μέγας και Άγιος Βασίλειος λέει ότι το φιλάνθρωπον είναι η κυρία ιδιότητα μας που μας προσεγγίζει προς τον Κύριο. Ο Κύριος είναι κατά βάση φιλάνθρωπος, ο μόνος φιλάνθρωπος.
Έτσι είναι.
Και έτσι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις θετικές του πλευρές. Κοιτάξτε, ίσως το πούμε και παρακάτω, ίσως προλαμβάνουν τις ερωτήσεις. Όμως ο λαός μας, ο πιστός, οι χριστιανοί, στον Μεγάλο Κωνσταντίνο βλέπουν δύο κύρια πράγματα. Το όραμά του, γιατί ο λαός αρέσκεται στην παραμυθία και το παραμύθιο, το μυθολογικό στοιχείο, το όραμά του, το εν τούτο νίκα, και βλέπουν και ένα δεύτερο στοιχείο, την ανακάλυψη του Σταυρού. Ας θυμηθούμε τις εικόνες. Πώς εικονίζεται ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη? Κρατώντας στη μέση το Σταυρό, ο οποίος υπερβαίνει, είναι ολόσωμη και οι δύο, όχι πορτρέτα, ολόσωμη πάντοτε στις εικόνες, στις Άγιες εικόνες, και κρατούν το Σταυρό, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το ανάστημά τους. Και το εν τούτο νίκα, στο σύμβολο του Σταυρού, είναι και περνάει το νίκα και στις σφραγίδες που θέτουμε πάνω στα πρόσφορα. Ιησούς Χριστός νικά, Σταυρός, Ιησούς Χριστός νικά. Το νίκα, νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος, αυτό είναι ο πρώτος που το πετυχαίνει ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος. Όταν βλέπει ότι ο Λυκίνιος το 324 πάει να συνωμοτήσει με τους βαρβάρους, τότε αφαιρεί τη ζωή του. Ένα χρόνο μετά συγκαλεί την πρώτη και Αγία Οικουμενική Σύνοδο.
Ποιος ήταν ο ρόλος της μητέρας του που το θίξατε ακροθυγός, της Αγίας Ελένης, στο βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και καθηγητά, γιατί έχει λεχθεί ότι πίσω από κάθε μεγάλη προσωπικότητα βρίσκεται μια σπουδαία μητέρα.
Ναι, είπα και στην αρχή ότι επειδή ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος, για να γίνει αυτοκράτορ, εχώρισε την μητέρα, την Ελένη, η μετέπειτα Αγία της Εκκλησίας μας, η Αγία Ελένη, δεν δυσανασχέτησε, αλλά αφιερώθηκε στην μόρφωση, την ανατροφή του παιδιού της, εκεί στην Νικομίδια, όπου κατ' ουσίαν ήσαν περιορισμένοι, έγκλειστοι και σχεδόν όμοιροι. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Το να μην βαριγκωμάς, οι περισσότεροι από μας δυσανασχετούμε και βαριγκωμάμε με την κάθε δυσχέρεια του βίου μας. Αυτή όμως αποδέχτηκε αυτό το γεγονός και διορατικότατα και με την επίπνοια του Θείου αποφάσισε να κοιτάξει το παιδί της, να το μεγαλώσει σωστά ως χριστιανή πιστή που ήταν. Και γι' αυτό της έτρεφε, όπως προείπα, μεγάλη αγάπη.
Και έκτισε και πόλη, για το, μάλλον ονόμασε πόλη.
Ναι, ναι, Ελενούπολης. Στον Πόντο.
Στη μνήμη της.
Στη μνήμη της μητέρας του, και το μεγαλύτερο, το βασικότερο ήταν την ονόμασε Αυγούστα. Και όταν η μητέρα του, η Αγία Ελένη, αποφάσισε να μεταβεί στους Αγίους Τόπους, τότε είχε αρχίσει να διαμορφώνεται η ιδέα της Αγίας Γης, των Αγίων Τόπων, και βρήκε κατά την παράδοση τον Τίμιο Σταυρό και έκτισε και πολλούς ναούς στους Αγίους Τόπους, και αυτό είναι μια στρατηγική πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της μητέρας του, της Αγίας Ελένης, η οποία κινείται βασικότερα από διάθεση χριστιανική να πάει στην Αγία Γη. Να μην ξεχνάμε ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι η παλέφατη έδρα του χριστιανισμού. Όλος ο κόσμος πια ο χριστιανικός πάει και προσκυνάει, όχι τώρα, από τα πανάρχια χρόνια, μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, τους Αγίους Τόπους.
Κομβικό σημείο.
Είναι οδηπόροι και προσκυνητές και από τη Δύση προς τους Αγίους Τόπους. Πράγμα που το βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Πλήθη προσκυνητών πηγαίνουν στους Αγίους Τόπους. Αυτό πρώτη το αντελήφθη η Αγία Ελένη, η μητέρα του. Γι' αυτό της έδωσε ο ευλαβής, ευσεβής αυτοκράτορ όσα χρήματα ήθελε. Άφθονο πλούτο χρήματα για να στηρίξει και το δικό του βέβαια οικοδομικό πρόγραμμα της ανεγέρσεως των μεγάλων μνημείων των εκκλησιών της Χριστιανοσύνης, αλλά και ειδικά στους Αγίους Τόπους. Εκεί το βλέπουμε χαρακτηριστικά. Όλοι οι οδηπόροι λένε η Αγία Ελένη έκτισε και αυτό το προσκύνημα, και αυτό το προσκύνημα, και αυτό το προσκύνημα. Είναι η, ας το πούμε, εκκλησιαστική πολιτική, ένα στοιχείο της εκκλησιαστικής πολιτικής του Αγίου Κωνσταντίνου.
Κυρία Διαμετωπούλου, με ποιες ενέργειες ο Μέγας Κωνσταντίνος νομιμοποιεί το χριστιανισμό, θα λέγαμε, μετά από τρεις αιώνες σφοδρών διωγμών?
Πατέρα Τιμόθε, θα αναφέρουμε και πάλι αυτό που προανέφερε ο κύριος καθηγητής, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας, με την οποία αντιμετώπισε την αίρεση του αρενισμού. Επίσης το περίφημο διάταγμα των Μεδιολάνων, με το οποίο ανακηρύσσεται, έχουμε ανοίξει θρησκεία.
Όχι ως επίσημη θρησκεία ο χριστιανισμός,
αλλά
ως μία από τις θρησκείες.
Ως μία από τις θρησκείες, διότι αυτό το έκανε πολύ αργότερα ο Μέγας Θεοδόσιος, ο οποίος ανακηρύχθηκε από την Εκκλησία Μέγας, γιατί το 380 καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία του κράτους το χριστιανισμό και επίσης κατεδίωξε τους αιρετικούς. Και ήταν και ο κύριος αυτουργός, θα λέγαμε, της σύγκλησης της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου το 381. Ας επανέλθω όμως στο ερώτημα
σας. Ενέργειες που,
ναι, στις ενέργειες.
Μέσω των οποίων νομιμοποιεί το χριστιανισμό στο Μεγάλο Κωνσταντίνο.
Πολύ ωραία. Ανέφερα ήδη το διάταγμα των Μεδιολάνων και την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Συνεχίζω με αυτό που χειροπιαστά αποτελούσε ένα μεγάλο κομμάτι της στρατηγικής του. Εξέδωσε πλήθη διαταγμάτων για την κατάργηση της ιδωλολατρίας, την οικοδόμηση ιερών ναών, την προστασία των επισκόπων, ιερέων και λειτουργών αυτών. Επίσης, ο Κωνσταντίνος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, σε όλα τα ζητήματα, όπως πολύ ξεκάθαρα και με πολύ όμορφο τρόπο μας έδωσε ο καθηγητής μας, ο κύριος Φώτιος Δημητρακόπουλος, ενεργούσε συν Θεό. Ποτέ με ομότητα και τυραννία. Οι μεν πολέμοι του χλέβαζαν και βλασφημούσαν τον Χριστό και Θεό, ενώ ο Κωνσταντίνος ενεργούσε επικαλούμενος στα θεία.
Αυτά μνημονεύει ο Ευσέβιος Κεσαρίας.
Ο Ευσέβιος Κεσαρίας, βεβαίως.
Πολύ σημαντικά.
Πάρα πολύ σημαντικά, γιατί κάνει ουσιαστικά και μία σύγκριση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των πολεμίων. Επίσης, οι μένε δίωκαν και άφηναν στο δρόμο αστέγους τους χριστιανούς, ενώ εκείνος τους ελευθέρωνε και τους επέστρεφε τα σπίτια τους. Εκείνοι άρπαζαν την περιουσία και το βιό των θεοσεβών ανθρώπων, το γράφει έτσι πολύ καθαρά ο Ευσέβιος Κεσαρίας, ενώ με ατιμίες, με άδικες δημεύσεις, ενώ εκείνος με εντυμότητα και ζήλο τους απάλασε από φορολογικές επιβαρύνσεις, από δημεύσεις, δίνοντας αντίθετα σε αυτούς προνόμια και χαρίσματα. Επίσης, εκείνοι κατέστρεψαν εκ βάθρων τους ευκτήριους οίκους, ενώ ο Μέγας Κωνσταντίνος νομοθέτησε υπέρ αυτών.
Ιδιώκτες εννοείται.
Ναι, βεβαίως, ιδιώκτες. Σε αυτούς αναφέρομαι για να φανεί και το μεγαλείο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και να απαντηθεί και το ερώτημά σας. Επίσης, εκείνοι Τους δούλους του Θεού υπέβαλαν σε χείριστες τιμωρίες. Οι δισεβείς άνθρωποι, οι διώκτες, είδαμε με τον, όπως μας είπατε κύριε καθηγητά μου, το Λικίνιο, είδαμε το Γαλέριο, είδαμε τον Μαξέντιο,
τον Διοκλητιανό.
Ενώ εκείνος του στήριζε και απέδιδε τιμές στη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων του Θεού. Εκείνοι ήταν υποταγμένοι στο χρήμα και με ψυχή ταντάλου δούλοι, του χρήματος εννοώ, και των παθών τους, ενώ ο ίδιος με βασιλική μεγαλοπρέπεια αδιαφορούσε για τους θησαυρούς και έκανε πλούσιες και μεγαλόψυχες δωρεές. Αναφέρθη πριν λίγο ο κύριος καθηγητής στην πλουσιοπάροχη δωρεά προς τη μητέρα του, να μπορεί να χρησιμοποιεί τους θησαυρούς της αυτοκρατορίας για να κτιστούν ιεροί ναοί. Όλα αυτά τα στοιχεία ξεχώρισαν τη μορφή του θεοσεβούς Κωνσταντίνου έναντι των άθεων αντιπάλων του, αλλά και τρόπον την να νομιμοποιούν αυτό το οποίο με ρωτήσατε.
Βεβαίως.
Ότι, ότι βοηθά τον χριστιανισμό.
Μετά από τρεις αιώνες συγκλονιστικών διωγμών και το 330 θα ήταν σκόπο να αναφερθούν στην μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Είναι
Βεβαίως.
Και αυτό ένα γεγονός καθοριστικό, δεν είναι?
Πολύ σημαντικό γεγονός που δείχνει ότι ακριβώς αλλάζει το κοινωνικοπολιτικό και γίγνεσθε. Ενώ ξεκινά το 328 την ανεγείρει ναούς, εκτίσματα, μεταφέρει την Κωνσταντινούπολη, το 330 έχουμε την επίσημη, τα επίσημα εγγένεια της μεταφοράς. Και αυτό είναι μίσον γεγονός.
Ραδιόφωνο της Εκκλησίας στους 89,5 των FM και οδηπορούμε στη σημερινή εκπομπή στην εν γέννη προσωπικότητα και δράση του Αγίου της Εκκλησίας και Μεγάλου της Ιστορίας, Μεγάλου Κωνσταντίνου. Κοντά μας στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού είναι ο καθηγητής της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας και Παλαιογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Φώτιος Δημητρακόπουλος και η θεολόγος και φιλόλογος, διδάκτορ της φιλοσοφίας, κυρία Εκατερίνη Διαμαντοπούλου. Κύριε καθηγητά, μας είπατε πολλά και ενδιαφέροντα, αλλά ποιο είναι το στίγμα της εκκλησιαστικής πολιτικής, θα λέγαμε, του Μεγάλου Κωνσταντίνου? Η σχέση του με τον χριστιανισμό επηρέασε την πολιτική αυτή.
Σαφώς, και τούτο φαίνεται από την αρχή, από τον πολιτικό βίο του Μεγάλου και Αγίου Κωνσταντίνου. Και επειδή είμαι καθηγητής της λογοτεχνίας, μου αρέσουν αυτοί οι λόγοι που ξέρουμε πως συνδέουν την προσωπικότητά του με τον χριστιανισμό, δηλαδή το όραμα του 312. Είναι μια πραγματικότητα όπως την δέχονται οι ιστορικοί εκείνης της εποχής και σε αυτήν στηρίζουν την μετέπειτα εξέλιξη της εκκλησιαστικής προσωπικότητας και δράσης του Μεγάλου και Αγίου Κωνσταντίνου. Δηλαδή νίκησε τον Μαξέντιο και γίνεται κυρίαρχος του δυτικού μέρους της αυτοκρατορίας το 312, και το όραμα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο κατασκευάζεται μετέπειτα, Το αφηγούνται οι σύγχρονοι ιστορικοί για να στηρίξουν εκεί απάνω την μετέπειτα επιτυχία της μεταστροφής του και της εκκλησιαστικής πολιτικής του. Επιμένω σε αυτό. Το αφηγείται ο ίδιος ο Ευσέβιος, ίσως η κυρία Διαμαντοπούλου, η αγαπητή μαθήτρια μου, μπορεί να το αναφέρει, στο βίο του Κωνσταντίνου.
Μάλιστα.
Ο Σοκράτης είναι ο εκκλησιαστικός ιστορικός ο Γεωργίος. Ο Σοδόμενος, και αυτός εκκλησιαστικός ιστορικός, ο Γελάσιος, ο Κιζικινός. Οι λεπτομέρειες δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Μπάση περιπτώσει, το όραμα, το λέει ο Λακθάντιος, έλαβε χώρα τη νύχτα, σαν όνειρο το είδε ο Μέγας Κωνσταντίνος.
Σαν οπτασία, σαν ενύπνιο, ας πούμε.
Ναι, σαν ενύπνιο. Mm-hmm. Πριν από τη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας.
Πώς το περιγράφει αυτό το όραμα?
Κατά τον Ευσέβιο, ναι, ο Μέγας Κωνσταντίνος το είδε νωρίτερα. Όταν ήταν καθοδόν και μάλιστα μέσα στο μεσημέρι. Και λέει ότι το είδαν και οι στρατιώτες του. Δεν ήταν ο μόνος που το είδε. Φαίνεται ότι οι διηγήσεις αυτές ξεκινάνε από μαρτυρίες του ίδιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για μια μεταστροφή που κάποιοι ιστορικοί την παραλληλίζουν με την μεγάλη μεταστροφή
Παύλου,
του άλλου μεγάλου, του Αγίου Αποστόλου Παύλου, έτσι, του Αποστόλου των Εθνών.
Δεν
αυτός εχριστιάνισε τα έθνη. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος τα έθνη, τους ειδωλολάτρες, τους φέρει σιγά σιγά προς τον χριστιανισμό. Αυτή είναι η πεμπτουσία της εκκλησιαστικής του πολιτικής. Όταν ο Κωνσταντίνος ανέλαβε την εξουσία, οι διωγμοί δεν είχαν τελειώσει οριστικά. Πάντως το 311 έχουμε το έδικτον του Γαλερίου και μετά έχουμε το έδικτον, εντίκτουμ από τα λατινικά, του Μεδιολάνου με την αναξιθρησκεία που προανέφερε η κυρία Διαμαντοπούλου. Ο Ευσέβιος, πάλι στο βίο Κωνσταντίνου, υποστηρίζει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έχει εκδώσει ένα διάταγμα ανοχής θρησκευτικής και πριν από την νίκη του στη Μιλβία Γέφυρα. Βέβαια, στη συνάντηση με το Λυκίνιο στο Μεδιόλανο, το σημερινό Μιλάνο, το Φλεβάρι του 313, καθορίζονται οι όροι που θα εφαρμοζόντουσαν επάνω στο ζήτημα των χριστιανών, τους οποίους τους προαναφέραμε. Και το κείμενο του δίκτου αυτού το σώζονται οι ιστορικοί. Η περίληψη προαναφέρθηκε, αλλά αν θέλετε μπορούμε να το ξαναπούμε.
Πολύ ενδιαφέρον.
Οι χριστιανοί όπως και όλοι οι άλλοι μπορούν να ασκούν τη θρησκεία τους, ανεξιθρησκεία. Καταργούνται όλοι οι νόμοι οι παλαιοί κατά των χριστιανών που είχαν οι διώκτες θεσπίσει, mm-hmm, και όλοι οι τόποι λατρείας πρέπει να επιστραφούν στους χριστιανούς χωρίς να είναι υποχρεωμένοι οι χριστιανοί να τους εξαγοράσουν.
Τα κτήματα που είχαν δημευθεί.
Όλοι. Yeah. Και άλλες μικρότερες σημασίας πράξεως, αλλά μπορούμε να αναφέρουμε ότι αναγνώρισε την Κυριακή, την πρώτη μέρα, ως ημέρα του Κυρίου. Κυριακή σημαίνει η μέρα του Κυρίου. Οι εκκλησίες μπορούν να δέχονται διαθήκες, να έχουν περιουσία και ας τα έχουν υπόψη τους όσοι μάχονται, αντιμάχονται σε αυτό το σημείο την εκκλησιαστική περιουσία. Λοιπόν, χτίζει εκκλησίες, ιδίως στη Ρώμη, δίνει δώρα, δίνει προνόμια. Δηλαδή ο Μέγας Κωνσταντίνος ενδιαφέρεται για την Εκκλησία διαρκώς και για την ενότητα της Εκκλησίας. Mm. Άλλο χαρακτηριστικό της εκκλησιαστικής του πολιτικής.
Θέλει να αποφύγει τις άκερες διενέξεις.
Ακριβώς. Εάν δεν είχε επέμβει, δεν είχε συγκαλέσει τους επισκόπους στην πρώτη και μεγάλη Οικουμενική Σύνοδο, την Αγία του 325, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η πορεία του χριστιανισμού, διότι ο Άριος είχε σε όλη την αυτοκρατορία σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και εικονίζονται μέσα στο Άγιο Βήμα αριστερά, στην Προσκομιδή κοντά, συχνά ο Άριος, μάλλον ο Κύριος, να λέει «Τις με ξέσχισε το χιτώνα».
Περισσότερο όμως, μήπως ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλει να διακρατήσει την ενότητα της κοινωνίας μέσα, ακόμα και από την ενότητα της Εκκλησίας, κύριε καθηγητά.
Ναι, αυτό συνδυάζεται φυσικά.
Την κοινωνική συνοχή.
Ναι. Η κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να υπάρξει άνευ της εκκλησιαστικής συνοχής. Εάν επέλθει διαίρεση εκκλησιαστική, και αυτό ας το έχουν υπόψη τους ορισμένοι σήμερα που νομίζουν ότι ο κατατόπους επίσκοπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, άνευ εκκλησιαστικής τάξεως, αν επέλθει τέτοια διάσπαση και διαίρεση, τότε διασπάται και το κοινωνικό σύνολο.
Το σώμα της κοινωνίας.
Δεν τα έβλεπε ξεχωριστά την εκκλησιαστική συνοχή από την κοινωνική συνοχή. Η πίστη είναι αναφέρετο στοιχείο και δικαίωμα του πολίτη.
Βεβαίως, και την αναγνωρίζει και το σύνολο. Ελεύθερα. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος επιτρέπει αυτή την ανεξιθρησκεία, αυτή την ελευθερία του χριστιανισμού εκφράζει, θα λέγαμε.
Να το πούμε με τους όρους του σήμερα. Οι πιο συχνές λαϊκές ούτως υπήν συγκεντρώσεις, χωρίς να καλεί κανείς κανένα, γίνονται κάθε πρωί της Κυριακής της Εκκλησίας. Ποιος φωνάζει τον κόσμο να είναι γεμάτος της Εκκλησίας εκεί πέρα? Οι προκηρύξεις ή οι αφήσεις? Είναι λαϊκή πράξη αυτή, αν το δούμε πέρα από τον εκκλησιαστικό χώρο. Mm-hmm. Δεν είναι πολίτες αυτοί που μαζεύονται εκεί? Πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα από κάποια άλλη σκοπιά για να αντιλαμβανόμαστε πού βρισκόμαστε. Mm-hmm. Έτσι.
Και εμπνέουν βέβαια και στη μέλουσα πόλη, δεν εξαντλούνται εκεί πέρα.
Φυσικά.
Αλλά, ναι. Κύριε Δηματοπούλου, το 313, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, και μετά ο Μέγας Κωνσταντίνος εξέδωσε αρκετά διατάγματα. Τι περιεχόμενο έτσι αναλυτικότερα είχαν αυτά τα διατάγματα, θα μπορούσατε να μας πείτε, σας παρακαλούμε?
Βεβαίως, πατέρα Τιμόθε, αν και ένα μεγάλο μέρος της απάντησης το κάλυψε ο κύριος καθηγητής μας, ο κύριος Φώτιος Δημητρακόπουλος. Όμως θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή επανάληψη και πολύ σύντομη σε αυτά, γιατί δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε το διάταγμα των Μεδιολάνων, όπως πολύ ορθά είπατε. Έτσι, για πρώτη φορά ο χριστιανισμός βρίσκεται υπό την προστασία του Αυτοκράτορος. Mm-hmm. Σε αυτό βέβαια συμβάλλει η εδραίωση της Pax Romana, της εσωτερικής ειρήνης, το 311 μετά Χριστόν, όπου με διάταγμα νομιμοποίησε το χριστιανισμό ως επιτρεπόμενη θρησκεία. Γιατί είπαμε προηγουμένως ότι ο Μέγας Θεοδόσιος προέβει στην ανακήρυξη του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας.
Ακρίτας. Εσωστρέφεια. Επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια προσφοράς στο αναγνωστικό κοινό. Οι αρετές και τα τάλαντά μας ελοχεύουν εγκλωβισμένα σε ένα άκαρπο κλείσιμο στον εαυτό μας. Υπάρχει άραγε ελπίδα αναγέννησης της πίστης στον εαυτό μας και στο Θεό και κατά συνέπεια λύτρωσης από την εσωστρέφεια. Εσωστρέφεια. Συλλογικός επαιτειακός τόμος από την Π. Κυριακίδης, εκδόσεις Ακρίτας. Θα το βρείτε και στον Ακρίτα, στη στοά του βιβλίου, Πεσματζόγλου 5, τηλέφωνο 210-3247-678.
Ο επιούσιος Άρτος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κυρίου Ιωήλ. Ομιλίες στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα. Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παρηγορία των σύγχρονων ανθρώπων και ο επικοδομητικός εσωτερικός διάλογος εκάστου πιστού, που έρχεται ως συνέπεια των μεστών και πάντα επίκαιρων λόγων των ευαγγελικών και αποστολικών αναγνωσμάτων. Ο επιούσιος Άρτος, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κυρίου Ιωήλ. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Η ώρα είναι 11.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
το σημερινό μεγάλο αφιέρωμα οδηπορεί στην εγγένη προσωπικότητα και δράση του Αγίου της Εκκλησίας και Μεγάλου της Ιστορίας, του Αγίου και Μεγάλου Κωνσταντίνου, και στη σχέση του με τον χριστιανισμό. Και στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στο στούντιο στους 89,5, κοντά μας είναι ο καθηγητής της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας και Παλαιογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Φώτιος Δημητρακόπουλος, και η θεολόγος και φιλόλογος, διδάκτορη της φιλοσοφίας, κυρία Κατερίνη Διαμαντοπούλου. Κυρία Διαμαντοπούλου, ποιος είναι ο κύριος στόχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπως στοιχειοθετείται από τον Ευσέβιο Κεσαρίας, και με ποιες ενέργειες αυτός ο στόχος υλοποιείται? Πώς συνδέεται αυτός ο στόχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου με τους Αγίους Τόπους και την μέρημνα που έδειξε ο Άγιος Κωνσταντίνος για τους Αγίους Τόπους?
Πατέρα Τιμόθε, όσον αφορά τον κύριο στόχο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την απάντησε την ερώτηση ο καθηγητής μας, ο κύριος Φώτιος Δημητρακόπουλος. Θα το επαναλάβω κι εγώ ότι αδύρυτη ανάγκη ήταν να επικρατήσει η ομόνοια και η συνοχή στο εσωτερικό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αυτό που ανέφερε ο κύριος καθηγητής μας, το Imperium Romanum. Ο Θεοφιλής Κωνσταντίνος τώρα είχε στο νου και στην καρδιά του το μακαριστό τόπο της σωτηρίου Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα και ένιωθε βαθιά την επιθυμία, έντονη την επιθυμία, να διασώσει τον περηφανή και σεπτό αυτό τόπο. Εξού και η σύνδεση, απαντώ στο ερώτημα, πώς συνδέεται με τους Αγίους Τόπους που μου αναφέρατε. Για το λόγο αυτό έδωσε εντολή να κατασκευαστεί ευκτήριος οίκος, ορμόμενος όχι από άθεη διάνοια, αλλά από την παρόθηση, την ανακοίνηση του πνεύματός του από το Σωτήρα. Είδαμε ότι οι ασεβείς άνθρωποι, κρυμμένοι και κυριευμένοι θα λέγαμε από δαιμόνια, έθεσαν στο σκοτάδι και τη λίθη, είχαν θέσει στο σκοτάδι και τη λίθη το σπουδαίο μνήμα της Αθανασίας, τον Πανάγιο Τάφο, αυτό το σωτήριο άντρο. Και με πολύ μόχθο έκρυψαν το θείο μνήμα κάτω από χώματα και είδωλα. Και αναφέρομαι στο οικοδόμημα που είχε δημιουργηθεί προς τιμήν της θεάς Αφροδίτης, το είδωλο της Αφροδίτης. Προς τιμήν του οποίου έκαναν βέβλες θυσίες στους ναγείς βωμούς του, ενώ κάτω από αυτό το είδωλο έλαμπε υπέρ της γης ο ήλιος και η σωτήρια δύναμή του, που ήταν ο Πανάγιος Τάφος. Ο μόνος που τόλμησε και διέταξε την καθαίρεση των εχθρικών προς το θείο μνήμα ξωάνων και δαιμονικών αντικειμένων ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, ώστε να φέρει στην επιφάνεια στο φως και στη γνώση το μεγαλούργημα του Πανάγαθου Θεού.
Τι ωραία.
Και δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος, ευχαριστώ κύριε καθηγητά μου, από τον Παμβασιλέα Φίλο του Θεού, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Κάτοχο του Θείου Πνεύματος, επικαλούμενος βέβαια ο ίδιος πάντοτε σε ό,τι έκανε τη βοήθεια του Θεού. Ενεργούσε αυτό που είπατε κι εσείς, συν Θεό. Έτσι, πολύ σύντομα, αναφάνηκε το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε το σεμνό και πανάγιο μαρτύριο της Σωτηρίου Αναστάσεως, δίνοντας ελπίδα σε όλους για το Άγιο Άντρο, θα λέγαμε, των Αγίων και την εικόνα της αναβιώσεως του Σωτήρος μας. Πάρα πολύ σημαντικό το όλο εγχείρημά του. Αμέσως μετά ξεκίνησε η μετατροπή του θεοπρεπούς αυτού ευκτηρίου οίκου σε πλούσιο και βασιλικό πολυτελές οικοδόμημα, με σκοπό να διαφυλαχθεί ως ιερή παρακαταθήκη για τους μέλλοντες λαούς και για τους μέλλοντες αιώνες. Στους μέλλοντες αιώνες εξέδωσε διατάξεις ευσεβών νόμων, όπως τις είδαμε πριν, και συγκέντρωσε άφθονες και δαψιλείς χορηγίες από τους άρχοντες των εθνών. Και το έργο αυτό που ανέλαβε κατέστη υπερφυές, μέγα και πλούσιο. Εδώ αναφέρομαι στον Ναό της Αναστάσεως και στον Πανάγιο Τάφο.
Θεμελίωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος τον Ναό της Αναστάσεως εκτός
το
της Αποκάλυψης
του Τάφου. Το θεμελίωσε η Αγία Ελένη, όπως ορθά είπατε, κύριε καθηγητά μου.
Αλλά ονομάζεται Ναός που έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος.
Μάλιστα.
Ίσως γιατί όλες αυτές οι χορηγίες και οι θησαυροί ήταν του αυτοκράτορα. Επίσης προχώρησε και στην ανακαίνιση της πόλης της Ιερουσαλήμ, όπως όριζαν τα προφητικά θεσπίσματα. Μετά από τις δισευείς πράξεις των νικητόρων της, όπως είδαμε, προχώρησε με πλούσιες και δαψιλείς φιλοτιμίες να νυψώσει τη Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία είχε απείρωση μνηθεί υπό το ένθεο πνεύμα. Επίσης, ο Κωνσταντίνος αναγνώρισε τα δύο μυστικά άνδρα και την Ημένα και τα κόσμησε πλουσιοπάροχα. Το ένα ήταν το σημείο της θεοφανίας του Σωτήρος μας, όπου τελέστηκε η ένσαρκη γέννηση αυτού, αναφέρομαι στο σφύλλο της γεννήσεως, τη Βηθλέμ. Και το άλλο ήταν το σημείο της αναλήψεως του Κυρίου στους ουρανούς, στο όρος των Ελαιών. Και τα δύο μνημεία, η μητέρα του Κωνσταντίνου, η Αγία Ελένη, ανέλαβε να διακονήσει και να διονύσει τη μνήμη τους, όπως πολύ ορθά είπατε, κύριε καθηγητά μου. Δεν ήταν μόνο αυτό που έκανε για την Αγία Γη, πληθώρα ιερών ναών. Έχουμε μια τεράστιο ανοικοδομητικό έργο. Περικαλεί ιερά μνημεία και όλα αυτά θεωρεί ότι είναι καρπός της αγαθότητος και της χάριτος που του δίδει ο Θεός. Και κάθε φορά δεν διστάζει με διατάγματα να το επικυρώνει αυτό. Επίσης, τα οικοδομήματα όλα δείχνουν, είναι τεκμήρια της ευσεβούς διαθέσεως και του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά και της Αγίας Ελένης της μητέρας του, που τόσο πολλά διδάχθηκε, που τόσο εύστοχα κατήχησε τον γιο της. Επίσης οικοδόμησε μεγάλες και υπερφύες εκκλησίες στην Οικομίδια και σε άλλες περιοχές, στην Αντιόχεια, τιμώντας τους οικείους θησαυρούς και τα νικητήρια κατά των εχθρών του Σωτήρα μας.
Είναι αλήθεια, κύριε καθηγητά, ότι για την Οικομίδια από εκεί ήταν ο πνευματικός του ο Ευσέβιος Νικομιδίας.
Ναι, αυτό αναφέρεται από τις πηγές. Mm-hmm. Και κάποιοι μάλιστα λένε ότι είχε ορισμένες τάσεις προς την αίρεση, αλλά δεν παρασύρθηκε ούτε ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος, όχι. Αντιθέτως καταπολέμησε τις θεωρίες του Αρίου και έσωσε την Εκκλησία. Σε πολλά ήταν η αρχή, η αφετηρία, για πολλές αλλαγές ο Μέγας Κωνσταντίνος. Γι' αυτό και είναι Μέγας, ως προς την πολιτική και Άγιος ως προς την Εκκλησία και εις Απόστολος.
Και Θεόστεπτος.
Και Θεόστεπτος, βέβαια.
Συγκεκριμένα, κύριε Δημητοπούλου, στην Παλαιστίνη αλλά και στη Δρή Μαμβρή, έχει κάποια κτίσματα ο Μέγας Κωνσταντίνος μνημονεύονται από τον Ευσέβιο.
Πατέρα Τιμόθε, και στην Παλαιστίνη ο Μέγας Κωνσταντίνος, συνεπαρμένος από τη θεοφανία στους φιλόθεους εκεί ανθρώπους, ανοίγειρε ευκτήριο οίκο στην ονομαζόμενη Δρή Μαμβρή. Με την αποστολή βεβαίως βασιλικών γραμμάτων και διαταγμάτων στους άρχοντες και επισκόπους, δικαιολογούσε την ανέγερση ναού στο συγκεκριμένο αυτό σημείο της εμφάνισης του Κυρίου. Και θα σας πω γιατί. Mm-hmm. Στη Δρή Μαμβρή, στον οίκο του Αβραάμ, φανερώθηκε ενώπιόν του ο Σωτήρας. Όμως το σημείο εκεί έχει καλυφθεί με είδωλα και ευωμό, όπου επικαλούνται ακάθαρτα θυσίες. Η φανέρωση του Κυρίου, του Σωτήρα μας, στον τόπο εκείνο, λόγω της θεοσέβειας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του έδωσε τον έκανε να επιθυμήσει, ούτως ώστε να καθαρίσει τον τόπο αυτό. Επειδή θεωρούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος τον τόπο εκείνον άξιο αγιότητος και φορέα της εμνότητας του Θεού, στέλνει επιστολή προς τον Ακάκιο προκειμένου να διατάξει την καύση των ειδώλων στην πυρά και την μετατροπή και την ανατροπή του βωμού αυτού εκβάθρων. Δηλαδή βλέπουμε ότι εκεί που εμφανίστηκε ο Χριστός μας τον θεωρεί τόπο αγιασμένο, τόπο σεμνότητας, γι' αυτό και τον προστατεύει.
Ακόμα όμως και οι μεγάλοι υπόκεινται στη φθορά και στο θάνατο. Κύριε Δημητοπούλου, πείτε μας για το τέλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το 337, σας παρακαλώ.
Πατέρα Τιμόθε, κύριε καθηγητά μου, σεβαστό ακροατήριό μας, ο Μέγας Κωνσταντίνος κοιμήθηκε το 337 μετά Χριστόν. Όταν νόσησε, μετέβη στην Ελενούπολη, πόλη αφιερωμένη στη μητέρα του, όπου εκεί σε ευκτήριο οίκο επιδόθηκε σε προσευχές και λιτανίες προς το Θεό. Είχε αντιληφθεί ότι ο θάνατός του ήταν κοντά και γι' αυτό πίστευε ότι είναι η ώρα να επέλθει η κάθαρση των αμαρτημάτων του και η καθαρότητα της ψυχής του. Αυτό πραγματοποιήθηκε με το βάπτισμα. Έτσι γονιπετής οικέτευσε το Θεό, εξομολογήθηκε και προσευχήθηκε. Βλέπουμε το μυστήριο, το μέγα μυστήριο της εξομολόγησης. Έπειτα μεταβαίνει σε προάστιο της Νικομίδιας, όπου συγκαλεί τους επισκόπους. Έτσι μας το αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευσέβιος Κεσαρίας. Εκεί τους είπε ότι έφτασε η ώρα να απολαύσει την θανατοποιώ σφραγίδα, την αθανατοποιώ σφραγίδα και να συμμετάσχει στο σωτήριο σφράγισμα. Και επιθυμεί να το πράξει αυτό στα ρήθρα του Ιορδάνη ποταμού. Πολύ συγκινητικό, διότι εκεί κάποτε και ο Σωτήρας μνημονεύεται ότι μετήχε του βαπτίσματος ο Σωτήρας μας. Πολύ συγκλονιστικό το συμβάν αυτό. Ο Θεός όμως κρίνει ποιος είναι άξιος να μετέχει αυτού και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έκρινε άξιο το Μέγα Κωνσταντίνο να βαπτιστεί στα ρήθρα του Ιορδάνη ποταμού.
Εκεί πήθηκε το Χριστό, εκεί φόρεσε τον Χριστό και το έλεος του Θεού είναι ανεπίγνωστο για τα ανθρώπινα μάτια. Εκεί μπορούμε να πούμε ότι ενδύθηκε και την αγιότητα, κύριε καθηγητά.
Φυσικά.
Από εκείνο το σημείο και
από το βάπτισμά του και μετά μπορεί να ελεγχθεί ότι ενδύεται την αγιότητα,
την αγιότητα.
Όπως και κάθε πιστός.
Βεβαίως.
Ο οποίος είναι εν δυνάμει Άγιος και προς την αγιότητα τίνει. Αλλά να πω εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαδιακό το γεγονός, ας το λέει ο Ευσέβιος, έτσι
βέβαια,
δεν είναι,
βέβαια,
ότι θέλει να απέλθει εις τα ρήθρα του Ιορδάνου και να βαπτιστεί εκεί πέρα. Από τότε ξεκινάει όλη αυτή η μετέπειτα παράδοση λαϊκή να πάνε να, όχι εμβαπτίζονται, διότι το βάπτισμα είναι ένα, αλλά να εισέρχονται εις τα ρήθρα του Ιορδάνου οι πιστοί, στην περιοχή εκεί όπου κατά την παράδοση φέρεται ότι εβαπτίστη ο Κύριος, και εκεί όπου είχε ιδρυθεί ήδη από τους διαδόχους του Μεγάλου Κωνσταντίνου και μάλλον από τον Αναστάσιο τον Αυτοκράτορα, η περίφημη μονή του Τιμίου Προδρόμου. Και το λέω με συγκίνηση αυτό, διότι και ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο, τώρα εντός διμήνου θα εκδοθεί ένα βιβλίο μου από το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων για τον τόπο της βαπτίσεως του Κυρίου, και εκεί το τονίζω ότι ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος ήθελε να μεταβεί εις τα ρήθρα του Ιορδάνου και εκεί να βαπτιστεί. Από τότε λοιπόν έχουμε αυτή την παράδοση. Αλλά Κύριος είδε γιατί δεν έγιναν έτσι τα πράγματα.
Και κύριε Δημητοπούλου, εκοιμήθη την ημέρα της Πεντηκοστής.
Βεβαίως. Θα σας πω όμως τούτο ότι θα κάνω, μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά μου, έτσι μία προσθήκη σε αυτό, ότι ο μοναδικός αυτοκράτορας τόσων αιώνων είναι ο Μέγας Κωνσταντίνος που μετήχε των μυστηρίων του Χριστού και αναγεννήθηκε αξιωμένος στη Θεία Σφραγίδα, αγαλίασε το πνεύμα του, πλημμύρισε θείο φως, χάρηκε με την ψυχή του και οπλίστηκε μεν θεϊ δύναμη.
Πολύ ωραία μας τα λέτε. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο μέρος των γνώσεών μας το οφείλουμε στους δασκάλους μας. Και εσείς για μένα είστε ένας πολύ πολύ υπέροχος δάσκαλος.
Ευχαριστώ πολύ.
Να συνεχίσουμε, πατέρα Τιμόθε. Αυτά έλαβαν χώρα, όπως στο ρεύμα σας απαντώ, τη μεγάλη εορτή της Πανσέπτου και Παναγίας Πεντηκοστής, κατά την οποία έγινε η ανάληψη στους ουρανούς του κοινού Σωτήρος και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους ανθρώπους, όπως όλοι τιμούμε και δοξάζομαι. Τέτοια μέρα αξιώθηκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς μας, να κοιμηθεί και να αφαιθεί στην αγκαλιά του Θεού και να συναφθεί η ψυχή του μετά του Θείου. Αυτό ήταν, πατέρα Τιμόθε, το τέλος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, της ζωής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, όπως μας το περιγράφει ο Ευσέφιος Κεσαρίας.
Γιατί τα έσχατα τιμούν τα πρώτα, κύριε καθηγητά, δεν είναι?
Φυσικά. Πολύ ωραία.
Και ο πρώτος και ο έσχατος είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, και σε εκείνον πίστεψε και εκείνον διακόνησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αλλά πολλοί ισχυρίζονται ότι ο Κεσαροπαπισμός, κύριε Δημητρακόπουλε, ξεκινάει με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Θέλετε να μας πείτε τι σημαίνει Κεσαροπαπισμός και αν έχει βάση αυτό που είπαμε?
Ναι, για να το πούμε απλά, να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, η λέξη είναι σύνθετη, αποτελείται από δύο λέξεις, δύο ουσιαστικά, ο Κέσαρ, του Κέσαρος, και ο Πάπας, δηλαδή ο Παπάς. Ναι, καλύτερα. Λοιπόν, Κεσαροπαπισμός είναι το σύστημα με το οποίο θεωρείται ότι ο ηγεμόνας, ο Κέσαρ, έχει το δικαίωμα να είναι ηγέτης, κατά κάποιο τρόπο, και της Εκκλησίας. Ο Κωνσταντίνος, σύμφωνα με κάποιες νεότερες απόψεις ιστορικών, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο πρώτος εκπρόσωπος αυτού του συστήματος του Κεσαροπαπισμού. Όμως, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, ο Κωνσταντίνος θεωρούσε καθήκον του, όπως επανειλημμένος προαναφέραμε, να νοιάζεται για τα συμφέρον της Εκκλησίας. Γι' αυτό άλλωστε, στο σκοπό αυτό, το συμφέρον της Εκκλησίας, συγκάλεσε τις συνόδους, εξέδωσε νόμους, λάμβανε αποφάσεις για το καλό της Εκκλησίας και δεν ενδιαφερόταν καθόλου για το πρωτείο, αυτό το οποίο λέμε τώρα, του Πάπα και Πατριάρχου της Ρώμης. Δεν τον ένοιαζε αυτό καθόλου. Έχει παρατηρήσει ένας ιστορικός, πολύ μεγάλη η δυσαναλογία μεταξύ της γενεοδορίας του στην Εκκλησία της Ρώμης και την μικρή υπόληψη που έδινε στον Επίσκοπο μέσα στα πλαίσια της εκκλησιαστικής του πολιτικής. Άρα δεν υπάρχει δίκαιο στην άποψη ότι νοιαζότανε για το πρωτείο του Πάπα της Ρώμης, επειδή νοιαζότανε για τα κτίσματα. Βέβαια, κάποιες ενέργειές του μετά την...
Δηλαδή, θέλετε να μας πείτε ότι έλεγε ότι η Εκκλησία είναι πάνω από πρόσωπα.
Φυσικά, έτσι. Και δεν είναι και ο ηγεμόνας ο κοσμικός αυτός που έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει στα της Εκκλησίας. Διακριτή η ρόλη.
Διακριτή ρόλη.
Έτσι.
Λοιπόν, άλλωστε δεν ήταν πρόεδρος και καν τη συνόδου. Όχι. Ήταν, συγκάλεσε απλά.
Συγκάλεσε. Και βέβαια, όπως προείπα, κάποιες ενέργειές του μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, με τον πνευματικό του τον Ευσέβιο Νικομοειδίας, έδειξαν πως κάπου είχε παγιδευτεί από τους Αριανούς και δεν φαίνεται να ωφέλησαν την Εκκλησία. Ωστόσο, πρέπει να λεχθεί ότι ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος δεν ήθελε να κυβερνά την Εκκλησία. Ήθελε να φροντίζει την Εκκλησία και την ενότητα της Εκκλησίας. Να είναι, όπως είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου, ο Μέγας Ευεργέτης της Εκκλησίας. Δεν είχε την πρόθεση να κανονίζει την πίστη των υπηκών του.
Είναι εμπλέκεται στα εκκλησιαστικά.
Είναι εμπλέκεται. Πράγμα που έκανε ο γιος του και διάδοχος του Κωνσταντίος. Αλλά να διώχνει μακριά τις αιρέσεις, γιατί οι αιρετικοί δημιουργούσαν τα σχίσματα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, τους κόλπους της Εκκλησίας. Δηλαδή, από την κοσμική του τάση της αυτοκρατορικής του ιδιότητας, μέρημνά του για την Εκκλησία ήταν όχι να επιβάλλει την χείρα να διοικεί την Εκκλησία, αλλά να διευκολύνει και να διασώζει την ενότητα της Εκκλησίας. Οι επίσκοποι στην Ανατολή, που όπως προείπαμε μόλις είχαν εξέλθει από τους φοβερούς διωγμούς και είχαν τα στίγματα του Χριστού επί του σώματός του, είχαν απορρίσει, είχαν θαμπωθεί με την απροσδόκητη ευμένεια από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα. Ευμένεια που διαδέχθηκε το σκληρότερο τιωμό, όπως προαναφέρα. Και αισθανόντουσαν ότι συνδεόντουσαν με τον Μέγα Κωνσταντίνο με απεριόριστη αφοσίωση. Είναι σημαντικό τούτο.
Αλλά και εκείνος τους ευλαβεί τον
Και εκείνος είχε την ευλάβεια και την ευσέβεια.
Βλέποντας το πρόσωπό τους και το πνεύμα της Εκκλησίας, ότι εκπροσωπούσαν και το λαό του Θεού και, και την σύνοδο ως Εκκλησία. Και...
Βεβαίως, πολύ ωραία τα λέτε. Και είχαν οι επίσκοποι της Εκκλησίας την βεβαιότητα ότι πλέον από τον Αυτοκράτορα θα προερχόταν το κάθε τι καλό για την Εκκλησία. Σε όλες τις ενέργειές του, που θα έλεγε κανείς ότι είναι και σαροπαπικές, ο Κωνσταντίνος έφτασε γιατί τον παρακαλούσαν οι επίσκοποι. Όπως φαίνεται και με την πρώτη και μεγάλη σύνοδο, την οποία συνεκάλεσε και βοήθησε να έρθουν στην πόλη.
Διευκόλυνε τους επισκόπους να έρθουν να μεταβούν, έτσι, γιατί δεν μπορούσαν οι επίσκοποι να μεταβούν ελεύθερα.
Όχι βέβαια. Έτσι χωρίς, για να καταλήξουμε, χωρίς να είναι και σαροπαπικός στις αντιλήψεις του, ήταν αυτός που εισήγαγε στη Βυζαντινή Εκκλησία την παράδοση της αυτοκρατορικής συμπαραστάσεως.
Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Δηματοπούλου, ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν το μέγεθος εκείνο της Εκκλησίας που τίμησε με την ζωή του τον Χριστό και όχι ηθικιστικά, αλλά είχε την αρετή της θεοσέβειας, όπως μνημονεύει ο Ευσέβιος Κεσαρίας.
Πράγματι, ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ένας από τους βασιλείς που τίμησαν με την αρετή της θεοσέβειας τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, πιστοποιώντας την ύπαρξη ενός αθάνατου Θεού του όντως λόγου. Διότι ο Θεός, ο κοινός των όλων σωτήρας, αποταμιεύει, όπως είδαμε, και για τον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά και για όλους μας, τα καλύτερα αγαθά για τους εραστές της ευσέβειας, όχι ηθικιστικά πάλι, πατέρα Τιμόθε, και πιστοποιεί την αθάνατη ελπίδα στους θνητούς οφθαλμούς μας, δείχνοντας και δίνοντας έπαθλα, όπως συνέβη και με τον Μέγα Κωνσταντίνο. Αναφέρομαι στην αγιότητά του, στην αγιότητα της Αγίας Ελένης,
που... Κύριε καθηγητά, εδώ, αν μου επιτρέπει, κύριε Δηματοπούλου, να πούμε ότι ποιο ήταν το καθοριστικό εκείνο σημείο στο οποίο η Εκκλησία είδε στο πρόσωπο του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης τους Αγίους και ανακήρυξε τους, μάλλον τους αναγνώρισε ως Αγίους, και τι το σπάνιο είδε, εκτός από το ότι έχτισαν ναούς, ότι φρόντισαν για την διευκόλυνση της Εκκλησίας.
Όπως
ποιο ήταν το καθοριστικό σημείο για σας?
Η αγιότητα διαπιστώνεται κατά πρώτον από το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Δηλαδή πριν επισήμως αγιοκατατάξει η Εκκλησία του Χριστού, η ιεραρχία, τον Άγιο, εις την επίσημον χωρία των Αγίων, ο κόσμος λατρεύει κάποια προσωπικότητα ως Αγία. Αυτό ακριβώς το βλέπουμε ότι έχει συμβεί και με τον Μέγα Κωνσταντίνο και την μητέρα του, την Αγία Ελένη. Σκεφτείτε ότι όταν γιορτάζουν οι Άγιοι την 21η Μαΐου, γιορτάζει η μισή Ελλάδα. Μόνο τα βαφτιστικά ονόματα Κωνσταντίνος και Ελένη μπορούν να δείξουν πόσο δημοφιλείς είναι αυτοί οι δύο Άγιοι. Και ύστερα, πόσο τιμά και σέβεται ο λαός μας τον Τίμιο Σταυρό. Πόσες εορτώσεις έχουμε. Η μητέρα του, η Αγία Ελένη, περί της οποίας θα παρακαλέσω μετά, αν μπορώ και εγώ να διευθύνω λίγο τη συζήτηση, να μας πει κάποια πράγματα η κυρία Δημαντοπούλου, είναι αυτή η οποία κατά την παράδοση, πάλι στους Αγίους Τόπους, πλήρωνε τους εργάτες να δουλεύουν ασταμάτητα, σκάπτοντας να βρουν τον Τίμιο Σταυρό. Το είπαμε και στην αρχή, ότι εικονίζονται κρατώντας τον Τίμιο Σταυρό ο Άγιος Κωνσταντίνος και η μητέρα του, η Αγία Ελένη. Ωραιότατη εικόνα, την οποία εγώ τουλάχιστον μόλις την βλέπω συγκινούμε, γιατί έχουμε τον Αυτοκράτορα ιεροπρεπώς ενδεδειμένο με το στέμα στο κεφάλι του και τη μητέρα του πάλι και αυτή ντυμένη ως Αυγούστα και αυτή πάλι με το στεφάνι της Αυγούστας στην κεφαλή της.
Και το τρίτο σύμβολο της Εκκλησίας μας που παραπέμπει κατευθείαν στη σχέση μας με τον Κύριό μας.
Ακριβώς. Ακριβώς, αυτοί κρατούν τον Τίμιο Σταυρό. Και τα αναφέρει αυτά ο Ευσέβιος, πώς βρήκε τον Σταυρό και η λαϊκή παράδοση. Αλλά ίσως το πούμε και μετέπειτα αν υπάρχει χρόνος. Ένα μέγα και σημαντικό και σημαδιακό γεγονός, ότι μεταφέρει την έδρα της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη, την φερόνιμο, έχει το όνομά του, πόλη, τη λαμπρή Κωνσταντινούπολη, που έκτοτε γίνεται το σύμβολο του ελληνισμού και είναι η πρωτεύουσα του ελληνισμού.
Γιατί αυτή η μεταφορά, κύριε καθηγητά, έβλεπε κάτι άλλο ο Μέγας Κωνσταντίνος?
Ναι, οι ιστορικοί μας λένε ότι ήθελε να μεταφέρει την έδρα στην Ανατολή, γιατί εκεί αισθανόταν πως χτυπάει η καρδιά της αυτοκρατορίας. Η Ανατολή είναι εξελληνισμένη και περισσότερο εκχριστιανισμένη. Τα μαρτύρια των Αγίων έχουν καθαγιάσει όλο τον χώρο της Ανατολικής Λεκάνης της Μεσογείου, πολύ περισσότερο από τη Δυτική Λεκάνη της Μεσογείου. Αν δεν εξαιρέσουμε την Ιταλία, πού αλλού στην Ευρώπη έχουμε αυτό τα νέφη των μαρτύρων?
Βεβαίως. Και χωρίς να υπάρχουν ιεροί τόποι, στην κυριολεξία, ναι, γιατί κάθε τόπος είναι τόπος φανερώσεως του Θεού, δεν είναι?
Φυσικά. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Ωστόσο έχουν καθαγιαστεί. Ναι. Έχουν καθαγιαστεί. Είναι τόποι μαρτυρίων. Και επίσης πρέπει να το δούμε και στρατηγικά. Η αυτοκρατορία ανοιγότανε προς την Ανατολή. Με το εμπόριο, με τις σχέσεις που είχε προς τους άλλους λαούς. Και το αρχαίο Βυζάντιον που έχει ιδρύσει ως αποικία η πόλη των Μεγάρων, το αρχαίο Βυζάντιον βρίσκεται και όπως και σήμερα η Κωνσταντινούπολη σε ένα στρατηγικό σημείο. Ελέγχει τον Εύξεινο Πόντο και όλη τη μεταφορά του σταριού, βασική τροφή, από την Σκυθία. Και μπορεί να ξανοίγεται μέσα από τον Εύξεινο Πόντο σε όλη την Ανατολή. Τα βόρεια που είναι οι Σκύθες, μετέπειτα οι Ρώσοι και οι άλλοι λαοί, αλλά και την Ανατολή που είναι οι Πέρσες, αιώνιοι εχθροί της αυτοκρατορίας. Έτσι. Και οι πληθυσμοί των Ινδών με το εμπόριό τους, αλλά και των Κινέζων.
Σημείο στρατηγικής σημασίας.
Ναι,
δηλαδή.
Και των Αράβων. Λοιπόν, είναι ένα σημείο στρατηγικό, αλλά επειδή αγαπούμε και την Αγία Ελένη, πρέπει, όπως προείπα, να πούμε περισσότερα για την Αγία Ελένη. Λέως, αν μου επιτρέπει.
Την έχουμε δικήσει την Αγία Ελένη. Κύριε Δηματοπούλου, μπορείτε να μας πείτε κάποια στοιχεία για την μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, την Αγία Ελένη, και να κάνει τον επίλογο μετά αμέσως ο κύριος Δημητρακόπουλος της εκπομπής. Κύριε Δηματοπούλου, σας παρακαλούμε, πείτε μας κάποια στοιχεία για την Αγία Ελένη, την μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Η Αγία Ελένη γεννήθηκε στη Δρεπάνη της Βυθινίας το 447. Ναι, η Δρέπανο, πολύ σωστά. Έζησε 80 χρόνια. Οι ιστορικές παγίες μας αναφέρουν ότι βρέθηκε το 327 στην Παλαιστίνη. Ο αγώνας που έκανε για να ανακαλύψει τον Τίμιο Σταυρό είναι μεγάλος. Αναφέρθηκε ο κύριος καθηγητής μας πριν σε αυτόν.
Ως καθοριστικό σημείο της αγιότητάς του αναφέρθηκε και του Αγίου Κωνσταντίνου, κύριε καθηγητά, και της Αγίας Ελένης.
Και των δύο, βέβαια.
Ότι ο λαός τους αναγνώρισε στο πρόσωπο, μάλλον αναγνώρισε στο πρόσωπό τους εκείνους που βρήκαν τον Τίμιο Σταυρό.
Έτσι, αυτό είναι το βασικό.
Ανεκάλυψε τους τρεις σταυρούς. Του Ιησού μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των δύο ληστών. Όμως βρέθηκε σε φοβερό δίλημα. Ποιος από τους τρεις ήταν ο Τίμιος Σταυρός? Εκείνη τη στιγμή η Θεία Πρόνοια φροντίζει και δίδει λύσεις σε πολλά από τα ερωτήματά μας και καθορίζει τις επιλογές μας. Περνούσε μία κηδεία. Η Αγία Ελένη σκέφτηκε να βάλει το νεκρό σε κάθε σταυρό. Και πράγματι, ο νεκρός όταν τοποθετήθηκε στον Τίμιο Σταυρό, αναστήθηκε. Μέγα γεγονός. Όταν ο Κωνσταντίνος έμαθε την είδηση αυτή, ότι η μητέρα του βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, διατάσσει να δοθούν χορηγίες υπέρλαμπρες και απεριόριστες, ώστε να κτιστεί ο λαμπρός ναός της Αναστάσεως του Σωτήρου μας, όπου η ίδια η Αγία Ελένη θέτει τα θεμέλια. Θέτει το θεμέλιο λίθο.
Του ναού της Αναστάσεως, του Παναγίου
Τάφου. Ναού της Αναστάσεως. Έκτοτε μεταβαίνει στην Ρώμη, όπου την υποδέχεται ο Μέγας Κωνσταντίνος με τιμές. Η ίδια όμως αποσύρεται και ζει στην αφάνεια. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
Ναι. Έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι η μητέρα, πολύ περισσότερο από τον πατέρα, στην πραγματικότητα αλλά και στη λαϊκή αντίληψη, είναι αυτή που καθορίζει την προσωπικότητα του παιδιού. Και γι' αυτό, ένα άλλο στοιχείο ακόμα, τοποθετείται στις εικόνες, στις Άγιες εικόνες, ο Μέγας Κωνσταντίνος με την μητέρα του, την οποία υπεραγαπούσε, παρά το ότι αδικήθηκε η μητέρα, διότι έπρεπε να υπακούσει στην συνήθεια των αυτοκρατόρων να παίρνουν την κόρη του άλλου συναυτοκράτορα ως σύζυγο. Απομακρύνθηκε από τον Κωνσταντίο για να πάρει τη Θεοδώρα, θετή κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, και να έχει δηλαδή τον συγγενικό δεσμό που είναι προαπαιτούμενο ώστε να γίνει
αυτοκράτορας.
Με το Διοκλητινιάνιο τετραρχικό σύστημα αυτοκράτορας. Την τιμούσε λοιπόν ο γιος της, ο Άγιος Κωνσταντίνος, πάντοτε τη μητέρα του, και της απένει με τον τίτλο της Αυγούστης. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και βάζει τη μορφή της πάνω στα νομίσματα. Είναι τα περίφημα Κωνσταντινάτα, φλουρί Κωνσταντινάτο που λέει ο λαός μας. Το οποίο έχει αξία και ως χρυσάφι, ως χρυσό νόμισμα, αλλά έχει αξία και ως Άγιο. Το Κωνσταντινάτο το φλουρί. Και δίνει και το όνομά της στην πόλη της Βυθινίας, την Ελενόπολη, η Ελενούπολη. Ο Ευσέβιος μάλιστα φτάνει στο σημείο να λέει ότι είναι ο γιος που μεταστρέφει την μητέρα προς τον χριστιανισμό. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή,
το αντίστροφο ισχύει, έτσι.
Το αντίστροφο ισχύει και φαίνεται, επειδή τον υπεραγαπούσε ο Ευσέβιος ως ιστορικός, τον Κωνσταντίνο.
Βέβαια.
Γι' αυτό σύγχρονος έγραψε.
Και φίλος του.
Σύγχρονος και φίλος του. Πολύ ωραία το λέτε. Γι' αυτό έγραψε όλο αυτό το Βίτα Κωνσταντίνη που λέμε στα λατινικά, το βίο του Κωνσταντίνου, που είναι σαν αγιολογικό κείμενο. Mm-hmm. Το πρώτο έτσι μεγάλο εκτεταμένο αγιολογικό κείμενο. Και αυτό ανταποκρίνεται στην επιθυμία του συγγραφέα του Ευσεβίου να επαινεί απεριόριστα τον Κωνσταντίνο, τον βιογραφούμενο. Και η Αγία Ελένη δείχνει την Ευσέβειά της με πάρα πολλές ευεργεσίες. Κάτω στα Ιεροσόλυμα, εκεί η παράδοση λέει, και φαίνεται εκεί στο σημείο κάτω, όπως κατεβαίνουμε μέσα στον ναό της Αναστάσεως, όπου είναι το σημείο που ευρέθη ο Τίμιος Σταυρός, υπάρχουν κάτι οπές επάνω στο βράχο, και λέει η παράδοση ότι από εκεί η Αγία Ελένη πέταγε χρυσά νομίσματα στους εργάτες για να επιδεικνύουν ζήλο, να σκάβουν και να διώξουν αυτά τα χώματα και τα άλλα σκουπίδια που είχαν ρίξει εκεί για να καταθάψουν τον Τίμιο Σταυρό και να εξαφανιστεί κάθε ίχνος
του Παναγίου Τάφου.
Στη Ρώμη, αλλά και στη Νέα Πόλη και στα Ιεροσόλυμα, ο ναός και το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού φαίνεται ότι ιδρύθηκε κατά παράδοση από την Αγία Ελένη. Στην Κωνσταντινούπολη με τον γιο της ίδρυσε τη Μεγάλη Βασιλική των Αγίων Αποστόλων. Περίφημο ναό της.
Λέγεται, κύριε καθηγητά, ότι θεμελίωσε κιόλα την Αγία Σοφία, αλλά αυτό δεν αποδεικνύεται.
Όχι, ναι. Ναι. Κατά παράδοση.
Κατά παράδοση είναι.
Ναι. Ναι. Mm-hmm. Εις Βιθλεέμ, Βασιλική της Γεννήσεως. Ναι, γιατί υπάρχει πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας πριν από τον ναό του Ιουστινιανού.
Μάλιστα.
Αυτό, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι. Και πάνω στο όρος των Ελαιών η βασιλική της Γεθσημανή και ο ναός, είπαμε.
Όλα αυτά είναι Κωνσταντίνια κτίσματα.
Έτσι. Μάλιστα. Εκεί που πρωτοστατεί η μητέρα του, πολύ περισσότερο. Ναι. Και σε προχωρημένη ηλικία, όπως είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου, πάει να προσκυνήσει η ίδια τους Αγίους Τόπους και εκεί κατά την παράδοση αναζητεί και βρίσκει τον Τίμιο Σταυρό. Ένα μέρος του Τιμίου Ξύλου το φέρνει στη Ρώμη και το τοποθετεί και στη Βασιλική του Τιμίου Σταυρού. Το εκοιμήθηκε κυρίω το 335, αν δεν απατώμε, στη Κωνσταντινούπολη, ναι, αλλά κατά τον Ευσέβιο το Άγιο της Λείψανο μεταφέρεται στη Ρώμη και θάβεται στο μαυσολείο, σε ένα μαυσολείο στην οδό Πρενεστίνα, σε μια πολυτελή και μεγαλοπρεπή σαρκοφάγο από πορφυρίτη λίθο, και η σαρκοφάγος αυτή έχει βρεθεί και είναι τώρα στο Βατικανό Μουσείο. Τώρα για τα Κωνσταντίνια κτίσματα, μιας και αναφέραμε τις Αγίας Ελένης.
Σας παρακαλούμε, πείτε μας.
Ναι, είναι μεγαλειώδης στόχος του Κωνσταντίνου, είναι μέσα στην πολιτική του Αγίου Κωνσταντίνου, να συνενώσει την αυτοκρατορία και να την συγκροτήσει πάνω στη χριστιανική διδασκαλία με το να χτίζει ναούς. Και έτσι ενδιαφέρεται να διευκολύνει και την χριστιανική εκκλησία και να υπερασπιστεί το κύρος της. Δηλαδή τα κτίσματα του Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουν σχέση με την εκκλησιαστική του πολιτική. Και ένα καλό μέσο για το σκοπό αυτό είναι η κατασκευή οικοδομημάτων λατρείας αυτής της νέας θρησκείας. Είπαμε ότι ξεκινάμε με την απόδοση των τόπων συνάξεως στις χριστιανικές κοινότητες, όπως το ορίζει το έδικτον του Μεδιολάνου, που είναι το 313 με το Λυκίνιο. Στη Δύση έχει διάφορα οικοδομήματα λατρείας μετά την νίκη κατά του Μαξεντίου, μόλις γίνεται κάτοχος και κυρίαρχος στη Ρώμη.
Κωνσταντίνος.
Ναι. Χτίζει μια βασιλική του σωτήρος, βαπτιστήρια. Εκείνα τα χρόνια υπήρχε η συνήθεια να κτίζονται βαπτιστήρια, διότι πολλοί βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία περισσότεροι. Δεν είχε επικρατήσει ακόμα ο νήπιο βαπτισμός. Λοιπόν, χτίστηκε και ναός του Τιμίου Σταυρού. Βλέπουμε και πάλι πόσο αγαπάει τον Τιμίο Σταυρό ο Άγιος Κωνσταντίνος, σε έναν τόπο που ήταν η ιδιοκτησία της μητέρας του, της Αυγούστας της Ελένης. Έξω από τα τείχη ανεγείρονται κημητηριακοί ναοί, είτε απευθείας πάνω σε τάφους μαρτύρων, γιατί οι τάφοι των μαρτύρων είναι φκτήροι ή οίκοι πλέον.
Και λέγοντας για τον Τίμιο Σταυρό, η Εκκλησία μας πόσες φορές τον τιμά. Δηλαδή τη σταυροπροσκυνήσεως, τη υψώσεως, τη ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Κύριε καθηγητά, αυτό είναι ενδεικτικό πόσο τον τιμά,
ναι,
είναι το μέγα θαύμα του Χριστού.
Πόσο θυμόμαστε τον άλλον μέγα αυτοκράτορα, τον Ηράκλειο, ο οποίος επειδή οι Πέρσες για άλλη μια φορά είχαν καταστρέψει εκεί τους Αγίους Τόπους, δεν άφησαν τίποτα όρθιο και κατέσφαξαν πόσους και πόσους χριστιανούς, πήραν και τον Τίμιο Σταυρό, αλλά και τον Πατριάρχη, και τους οδήγησαν σε αιχμαλωσία. Είναι σαν να λέμε μια νέα Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Θεώρησε ο μέγας αυτός αυτοκράτορο Ηράκλειος καθήκον του να πάει, να επιτεθεί κατά των Περσών και να πάρει, όπως και τα κατάφερε, τον Τίμιο Σταυρό. Και μάλιστα επαναφέρει στα Ιεροσόλυμα τον Τίμιο Σταυρό, διασχίζοντας τα τείχη της πόλεως από την περίφημη πύλη την οποία είχε εισέλθει ο Κύριος την Βαϊοφόρο, καθήμενος επί πόλου Όνου, έτσι. Και έκτοτε η πύλη αυτή έκλεισε και κατά παράδοση λέγεται ότι θα ξανανοίξει όταν θα διέλθει πάλι ο Κύριος από μέσα από τα Ιεροσόλυμα προς τα έξω και θα συγκεντρωθούν ενώπιον του οι λαοί για να γίνει μέλουσα κρίσης.
Στα έσχατα, μάλιστα.
Στα έσχατα. Πάλι ο Τίμιος Σταυρός, λοιπόν.
Βεβαίως.
Και φυσικά εμείς το κύριο όπλο το οποίο έχουμε κατά του πολεμούντος ημάς είναι ο Τίμιος Σταυρός. Το σταυρό μας κάνουμε. Κάνεις το σταυρό σου και φεύγει από μακριά το κακό.
Βεβαίως.
Αυτό για να το έχουμε και δίδαγμα πρέπει να το λέμε κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία αυτή. Βεβαίως. Πόσο αγαπάει ο λαός μας, ο Ορθόδοξος Έλληνας, ο Ρωμιός, τον Σταυρό και τον φέρει και στο λαιμό του.
Όχι ως συμβόλο, αλλά ως τρόπο ζωής περισσότερο.
Ακριβώς. Έτσι. Να μας φυλάει ο Σταυρός του Κυρίου και κάνουμε το Σταυρό μας. Τα πάντα τα ξεκινάμε με τον Τίμιο Σταυρό. Από Κυρίου άρχεστε. Και θυμάμαι τώρα και ως παλαιογράφος τα χειρόγραφα, όταν αρχίζει ο κωδικογράφος, ο αντιγραφέας, που γράφει το χειρόγραφο, βάζει πάνω-πάνω στη μέση, στο περιθώριο, τον Τίμιο Σταυρό. Όλα τα καθαγιάζει και τα ευλογεί ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτό να επαναλάβουμε και να τα ακούνε και οι ακροατές μας, να μην χάνουμε ευκαιρία να κάνουμε το σταυρό μας.
Μια παράδοση που έρχεται από το Μέγα Κωνσταντίνο.
Από το Μέγα Κωνσταντίνο ξεκινάει και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη. Η Βασιλική του Αγίου Πέτρου.
Μάλιστα.
Το μέγα αυτό κτίσμα το οποίο ιδρύει στην Ρώμη του Αποστόλου Πέτρου. Πρέπει επίσης να πούμε ότι δημιούργησε, έκτισε πάρα πολλές εκκλησίες σε όλη την Αυτοκρατορία, στην Ιταλία, στην Νάπολη, στην Κωνσταντινούπολη. Είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου στην Ανατολή. Ο Ευσέβιος, ο ιστορικός, στην Αυτοκρατορική Αυλή μνημονεύει 8 εκκλησίες, οι οποίες ήταν από τον Άγιο Κωνσταντίνο, και όλα τα βασικά αυτά κτίσματα, ο Ναός της Αναστάσεως, ο Κωνσταντίνιος Ναός, γιατί ο Ναός της Αναστάσεως έχει επανειλημμένως καταστραφεί και επανειδρυθεί, στην Αγία Πόλη την Ιερουσαλήμ, της Αναλήψεως, της Γεννήσεως, στη Βηθλεέμ και στο Όρος των Ελαιών. Ο ναός που έκτισε η Αγία Ελένη και ο Μέγας Κωνσταντίνος στη Βηθλεέμ σώζεται όπως ακριβώς ήταν εκείνα τα χρόνια.
Και τους.
Ναι, στη Βηθλεέμ η κατασκευή είναι ένα στενό μακρο οικοδόμημα, πεντάκλητο, το κύριος κλήτος στη μέση και δύο αριστερά και άλλα δύο δεξιά. Και κάτω από το Άγιο Βήμα είναι το σπήλαιο της Γεννήσεως. Όσοι προσκυνητές έχουν πάει εκεί, τα ανακαλούν στην μνήμη τους. Και να μου επιτραπεί να τονίσω ότι δύο μεγάλες πράξεις του Αγίου Κωνσταντίνου σχετίζονται με στρατηγικές κινήσεις ως προς την τύχη της Αυτοκρατορίας. Εγώ πιστεύω, ως ομολογών Χριστών Σταυρωμένων και Αναστάντα, ότι ή το όργανο της Θείας Προνοίας ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, διότι μεταφέρει την έδρα, όπως προείπαμε, της αυτοκρατορίας, της ενιαίας αυτοκρατορίας, από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, πρώτον, και δεύτερον δίνει σημασία, αυτός και η Αγία Μητέρα του, στους Αγίους Τόπους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, εγώ τον υπολείπτω με και την σημερινή μεγάλη μορφή του Πατριάρχου Θεοφίλου του Τρίτου και τον αγαπώ, είναι ο Πατριάρχης της Παλεφάτου έδρας των Ιεροσολύμων. Εκεί είναι η πρώτη εκκλησία. Mm-hmm. Ασχέτως αν δεν είναι το πρώτο ονομαζόμενο Πατριαρχείο. Δεν έχει σημασία αυτό.
Είναι στην Πενταρχία του Πατριαρχού.
Ακριβώς. Και ιδρύει την Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να θυμηθούμε εδώ ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως λέγεται επισήμως Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, διότι η Κωνσταντινούπολη είναι η έδρα της τότε Οικουμένης, και σήμερα βέβαια είναι Οικουμενικός ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως. Βλέπετε, η Κωνσταντινούπολη είναι η Νέα Ρώμη. Αλλά πρέπει να τονίσουμε, να το έχουν υπόψη τους οι ακροατές μας, δεν είναι Νέα Ρώμη επειδή υπάρχει η παλιά και έχουμε τη Νέα Ρώμη. Είναι Νέα εν Χριστώ Ρώμη.
Μάλιστα.
Αυτό το ειδικό βάρος έχει ονομασία Νέα Ρώμη. Και επομένως δεν υπάρχει πρώτη Ρώμη, η Ρώμη της Ιταλίας, δεύτερη Ρώμη, Νέα Ρώμη και τρίτη Ρώμη, έτσι και τέταρτη και οτιδήποτε.
Εν Χριστώ μεταμορφώνεται.
Εν Χριστώ μεταμορφώνεται η Νέα Ρώμη. Mm-hmm. Πώς λέμε τα Χριστούγεννα πεδίο νέων ο προαιώνων Θεός? Είναι το πεδίο νέων.
Καινή πόλη που παραπέμπει
πολύ ωραία,
μέλουσα πόλη. Έτσι,
ναι. Καινή πόλη είναι η μέλουσα πόλη. Mm-hmm. Και εδώ στον τούτο τον κόσμο η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, είναι η Ρώμη του Χριστού. Εν Χριστώ. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και επίσης να μου επιτρέψετε να πω ότι η δεύτερη στρατηγική του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, η Άγιοι Τόποι, δημιουργεί όλο αυτόν τον θεσμό, βέβαια, των οδηπόρων και προσκυνητών, που μεταβαίνουν εκεί και καταγράφουν τα πάντα. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες και πληροφορίες μέσα από τα οδηπορικά και προσκυνητάρια. Αλλά το αγαπάει αυτό ο λαός μας, το προσκύνημα, και πλήθος μαρτυριών έχουμε για το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Θυμάμαι εδώ το Βυζινό, το μόνον της ζωής του ταξίδιον. Θεώρησα πολύ επικίνδυνο όπως και ήταν να μεταβούν στους Αγίους Τόπους. Θεσπίζει λοιπόν την έννοια της Αγίας Γης ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη, και με τις πράξεις τους και με την έβρεση και με την ίδρυση των μεγάλων αυτών κτισμάτων. Η Αγία Γη και η Νέα Ρώμη. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι και πράγματα, συνοψίζω, που για θεσμοί και θέματα που τα αγαπάει, τα λατρεύει ο λαός μας. Η Νέα Ρώμη και οι Άγιοι Τόποι.
Η οδηπορία μας στο μεγάλο αφιέρωμα για έναν μεγάλο της ιστορίας και έναν Άγιο της Εκκλησίας, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και Άγιο Κωνσταντίνο, έρχεται στο τέλος του, και θα παρακαλούσαμε εσάς, κυρία Δημαντοπούλου, να μας πείτε δύο λόγια κλείνοντας την σημερινή εκπομπή.
Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος βασίλευσε, όπως είδαμε, όντας μονάρχης πάνω από 30 χρόνια. Απεδείχθη νικητής κάθε τυραννικού γένους και αντιμετώπισε τους γίγαντες θεομάχους που έστρεψαν κατά του Παμβασιλέα των Πάντων τα όπλα της δυσέβειας. Ένας από αυτούς είναι αληθώς ο Μέγας Κωνσταντίνος, που αγάπησε τον Παμβασιλέα Θεό, ο μόνος, θα λέγαμε, από τους ηγεμόνες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και αποτελεί ο θεοσεβής βίος του εναργέστατο παράδειγμα για όλους μας.
Mm-hmm. Πολύ ωραίο. Και αγάπησε και αγαπήθηκε, κύριε καθηγήτα, περισσότερο από το Θεό.
Βέβαια. Αυτό φαίνεται. Μου αρέσει να αναφέρομαι σε αυτό. Στο λαό μας, στο χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Πολύ
δηλαδή στην. Και τα λέω αυτά συνοψίζοντας,
ναι,
και
ναι,
εγώ,
ναι,
και καταλήγω.
Σας παρακαλούμε για τον επίλογο, εσάς, κύριε Μητροπούλε.
Τη λαϊκή παράδοση και τη λαϊκή λατρεία. Αυτό φαίνεται και στο όνομα Κωνσταντίνος και Ελένη. Πρέπει να πούμε και στους ακροατές μας ότι το Κωνσταντίνος προέρχεται από τα λατινικά «consto» και «constitution» που λένε το Σύνταγμα, αυτός που είναι ευσταθής. Κωνσταντίνος σταθερός, ευσταθής. Λοιπόν, στην εικόνα, όπου ξαναλέμε ανάμεσα στους δύο λόσωμους Αγίους, είναι ο Τίμιος Σταυρός τον οποίον κρατούν, αλλά και στο νόμισμα, το φλουρί το Κωνσταντινάτο, το οποίο είναι κάτι το συμβολικό και κάτι το οποίο είναι σαν φυλαχτό. Και το φοράγανε και το φλουρί το Κωνσταντινάτο, όπως φοράμε και το σταυρό. Αυτό θυμίζει την ρίση του Κυρίου όταν πήγανε για άλλη μια φορά να τον περιπλέξουνε, όσοι το ρωτάγανε εκεί, και τους απάντησε, τους έδειξε το νόμισμα, τι πρέπει να κάνουμε εδώ, Και του λέει απόδοτε τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Ξεχωριστά. Έτερον εκάτερον. Υπάρχει όμως και η λογία παράδοση. Έτσι, δημόδης και λογία παράδοση. Οι ιστοριογράφοι της εποχής, είδαμε πώς και κυρίως ο φίλος του, ο θαυμαστής του Ευσέβιος, πώς αναφέρεται σε αυτόν, αποδίδοντας σε αυτόν πάρα πολλές και τρομερές ικανότητες. Η παράδοση μπαίνει πάλι εδώ. Υπάρχει μετέπειτα ιστοριογραφία, η οποία εμπλέκει το μυθιστορηματικό μέρος και αναφέρεται στην έβρεση στην Αγία Γη του Τιμίου Σταυρού, αλλά να μην ξεχάσουμε και την Κύπρο μας, η Αγία Ελένη, λέει η παράδοση, καθώς πήγαινε με τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο καράβι για την πόλη, αγγίζει λόγω φουρτούνας το Σταυροβούνι κοντά και ανεβαίνει εκεί απάνω και ιδρύει μονή του Σταυρού, του Τιμίου Σταυρού. Είναι το περίφημο μοναστήρι του Σταυροβουνίου.
Μάλιστα.
Κοντά στη Λάρνακα είναι αυτό.
Από εκεί πήρε το όνομα του μοναστήρι, έτσι.
Ναι. Mm-hmm. Κατά παράδοση φέρεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο λείψανο υπόλοιμα του Τιμίου Σταυρού στο Σταυροβούνι. Και η Κύπρος αγαπάει πολύ την Αγία Ελένη. Βέβαια και το όνομα Ελένη επικρατεί στην Κύπρο πολύ περισσότερο από το Κωνσταντίνος. Γιατί η παράδοση λέει ότι έφερε επίσης και πάρα πολλές γάτες τον καιρό της Μεγάλης Στέγνιας, το λέει και ο Σεφέρης αυτό, σε ένα ωραίο του ποίημα, οι γάτες του Άη Νικόλα, για να κατασπαράξουν τα φίδια τα οποία ήταν σωρό εκεί στην περιοχή του Κάβο Γάτα. Από εκεί τα διαβάζει αυτά ο Σεφέρης και εμπνέεται. Αλλά και οι ιστορικοί, οι σύγχρονοι που γράφουν την ιστορία του Βυζαντίου. Κυρίως από τον Άγιο Κωνσταντίνο αρχίζουν. Αρχίζουν από εκεί γιατί όλα αρχίζουν από εκεί. Η Θεία Πρόνοια όρισε τη μητέρα του την Αγία Ελένη και τον υιό της τον Μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο να είναι αυτοί που αράζουν την πορεία του κόσμου. Όπως η Θεία Πρόνοια όρισε να αλλάξει η πορεία του κόσμου τότε με τους Περσικούς πολέμους, θα ήταν άλλος ο κόσμος αν νικούσαν οι Πέρσες τους αρχαίους Έλληνες. Όπως και εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα, ο Μέγας Αλέξανδρος άλλαξε την πορεία του κόσμου, εξελίνησε την τότε οικουμένη, όπως και η Καινή Διαθήκη εγγράφει πρωτίστως, εξ αρχής μάλλον, στην ελληνική, ετοίμησε την ελληνική γλώσσα, η πίστη του Χριστού, το πρόσωπο του Χριστού μας, των Αγίων Αποστόλων, των Μαθητών και του Αποστόλου του Παύλου. Έτσι και ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι όργανο της Θείας Προνοίας. Γι' αυτό και τόση θρύλη και παραδόσεις για το πώς χτίζεται η Αγία Σοφία. Ότι οι άγγελοι, λέει η λαϊκή παράδοση, κατεβαίνουν και κάνουν τα υψομετρικά, σαν τοπογράφοι και αρχιτέκτονες, ας πούμε. Όπως και μετέπειτα με την ίδρυση της Αγίας Σοφίας. Ότι οι άγγελοι κατέβαιναν και έφτιαχναν το αρχιτεκτονικό πρόπλασμα. Ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος και η μητέρα του η Αγία Ελένη, κλείνοντας θα έλεγα, να μας φυλάσσουν υπό τη σκέπη τους και να προσεύχονται στον Κύριο και για μένα, και για μας και για σας.
Κοντά μας στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, τους 89,5, ήταν ο καθηγητής της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Φώτιος Δημητρακόπουλος, και η θεολόγος και φιλόλογος, διδάκτορ της φιλοσοφίας, κυρία Κατερίνη Διαμαντοπούλου, τους οποίους και ευχαριστούμε για το σημερινό μεγάλο αφιέρωμα στον Μεγάλο Κωνσταντίνο και στη σχέση του με τον χριστιανισμό. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο κύριος Τάσος Παπαδημητρίου και στο μικρόφωνο ο πατήρ Τιμόθεος Γεωργίου.